Həvarilərin işləri. Birinci fəsil. Ey Teofil! Birinci yazılarım, İsa'nın göyə qaldırıldığı günədək başladığı işlər və öyrətməyə başladığı tam təlim barəsindədir. Göyə qaldırılmazdan əvvəl İsa seçdiyi həvarilərə müqəddəs ruh vasitəsilə əmrlər verdi. Ölüm əzabını çəkəndən sonra, həvarilərə çoxlu inandırıcı dəlillərlə özünü diri olaraq göstərdi. O, 40 gün ərzində onlara görünərək, Allahın patişahlığı barədə danışırdı. İsa onlarla duz çörək kəsəndə bu əmri verdi.
Yerusəlimdən kənara çıxmayın. Atanın verdiyi, məndən eşitdiyiniz vədin həyata keçməsini gözləyin. Belə ki, Yahya su ilə vəftiz edirdi. Amma siz bir neçə gündən sonra müqəddəs ruhla vəftiz olacaqsınız.
Həvarilər bir yerə toplaşanda İsa'dan soruşdular.
Ya Rəb, İsraildə padşahlığı indi bərpa edəcəksən?
İsa cavab verdi.
Atanın hökmü ilə təyin olunan vaxtları və tarixləri bilmək sizin işiniz deyil. Amma müqəddəs ruh üzərinizə enəndə siz qüvvə alacaqsınız və Yerusəlimdə, bütün Yəhudeya və Samariyada, həmçinin yeryüzünün qurtaracağına dək hər yerdə mənim şahidlərim olacaqsınız.
İsa bunları deyəndən sonra, Həvarilərin gözləri qarşısında yuxarı qaldırıldı. Bir bulud İsa'nı götürüb onlardan gizlədi. İsa göyə qalxanda onlar səmaya baxırdılar. Elə həmin an ağ libaslı iki kişi onların yanında peyda olub soruşdu.
Ey Qalileyalılar, niyə səmaya baxa-baxa qalmışsınız? Aranızdan götürülüb göyə qaldırılan İsa'nın aparıldığını necə gördünüzsə, elə də qayıdacaq.
Bundan sonra həvarilər Zeytun dağı adlanan yerdən Yerusəlimə indilər. Bu dağ Yerusəlimin yaxınlığındadır. Oraya olan məsafə şənbə yolu qədərdir. Onlar şəhərə girib qaldıqları evin yuxarı otağına çıxdılar. Oradakılar bunlar idi. Peter, Yahya, Yaqub, Andrey, Filip, Thomas, Bartolomay, Matta, Halfay oğlu Yaqub, millətçi Şimon və Yaqub oğlu Yahuda. İsa'nın anası Məryəmlə qardaşları və başqa qadınlar da həvarilərlə birlikdə dayanmadan dua edirdi. Həmin günlərdə təxminən 120 bacı-qardaşdan ibarət olan toplantı arasından Peter qalxıb dedi.
Qardaşlar, İsa'nı tutanlara yol göstərən Yahuda haqqında müqəddəs ruhun Davudun dili ilə əvvəlcədən dediyi müqəddəs yazı sözləri yerinə yetməlidir. Yahuda bizə qoşuldu, bu xidmətdən ona da pay düşdü. Bu adam etdiyi haqsızlığın haqqına bir tarla satın aldı. Sonra da oradan kəlləmayallaq aşıb qarnı yırtıldı və bağırsaqları töküldü. Bütün Yerusəlim əhalisi bunu eşitdi və o yeri öz dillərində Haqaldema, yəni qan tarlası adlandırdı. Axı, Zəbur kitabında yazılıb, məskəni viran olsun, kimsəsiz boş qalsın və vəzifəsini başqası tutsun. Buna görə də, Rəbb İsa'nın aramıza gəlib getdiyi müddət ərzində, yəni Yahyanın vəftizindən başlayaraq Rəbb İsa'nın göyə qaldırıldığı günə qədər yanımızdakılardan bir kişi onun dirilməsinə bizlə birgə şahid olmalıdır.
Beləliklə, iki nəfəri, Barsabba çağırılan, həm də Yust adlanan Yusifi və Mattiyanı namizəd göstərdilər. Sonra dua etdilər.
Ya Rəbb, sən hamının ürəyindən xəbərdarsan. Bu iki nəfərdən birini seçib bizə göstər ki, qoy onlardan biri bu xidmətə, həvari vəzifəsinə keçsin. Çünki Yahuda öz yerini tutsun deyə bu işi atdı.
Sonra püşk yatdılar. Püşk Matiyaya düşdü və o, həvari sırasına 11 nəfərin yanına keçdi. Həvarilərin işləri 2-ci fəsil 50-ci gün bayramı zamanı onların hamısı bir yerə yığılmışdı. Birdən güclü külək uğultusu kimi göydən bir səs gəlib, onlar oturan evin hər tərəfini bürüdü. Onlara göründü ki, nə isə alov kimi dillərə parçalanaraq hər birinin üstünə düşür. Onların hamısı müqəddəs ruhla doldu və ruhun danışdırdığına görə başqa dillərdə danışmağa başladılar. Bu vaxt səma altında mövcud olan bütün millətlər arasından gələn mömin yəhudilər Yerusəlimdə yaşayırdılar. Bu səs gələndə orada böyük izdiham toplandı. Hamı öz dilində danışıldığını eşidəndə çaşbaş qaldı. Mat qalaraq heyrət içində dedilər,
bu danışanların hamısı Qalileyalı deyil. Bəs necə olur ki, biz hamımız öz ana dilimizi eşidirik? Biz, Parfiyalılar, Midiyalılar, Elamlılar, Mesopotamiyada, Yahudiyada, Kappadokiyada, Pontda və Asiya vilayətində, Frigiyada, Pamfiliyada, Misirdə və Liviyanın Kirenaya yaxın bölgələrində yaşayanlar, Romada yaşayan yahudilər və yahudi dinini qəbul eləyənlər, kritlilər, ərəblər, eşidirik ki, onlar bizim dilimizdə Allahın əzəmətli işlərindən danışır.
Hamı mat qalıb, çaşqınlıq içində bir-birindən soruşurdu.
Bu nədir?
Bəziləri də rişxəndlə deyirdi.
Bunlar şirin şərabdan sərxoş olublar.
Peter 11 həvari ilə bərabər irəli çıxdı və izdihama ucadan nida etdi.
Ey yahudilər və Yerusəlimin bütün sakinləri, sizə bildirirəm, sözlərimə qulaq asın. Bu adamlar fikirləşdiyiniz kimi sərxoş deyil, hələ günün 3-cü saatidir. Bu gördükləriniz Yoel Peyğəmbər vasitəsilə əvvəlcədən deyilən hadisədir. Allah dedi ki, axır zamanda bütün bəşər üzərinə ruhumdan tökəcəyəm. Oğullarınız və qızlarınız peyğəmbərlik edəcək, cavanlarınız görüntülər, axsaqqallarınızsa röyalar görəcək. O günlərdə qul və qarabaşların üzərinə də ruhumdan tökəcəyəm, onlar da peyğəmbərlik edəcək. Yuxarıda, göylərdə xarıqələr, aşağıda, yerdə əlamətlər göstərəcəyəm. Qan, alov və tüstü buxarları görünəcək. Rəbbin möhtəşəm və əzəmətli günü gəlməzdən əvvəl günəş qaranlığa və ay qan rənginə dönəcək. Rəbbin adını çağıran hər kəs xilas olacaq. Ey İsraillilər, bu sözlərimə qulaq asın. Bildiyiniz kimi, Allahın aranızda Nazaretli İsa vasitəsilə yaratdığı möcüzələr, xarıqələr və əlamətlər aydın göstərdi ki, O, Allahdan gələn şəxsdir. Allahın əzəldən bilib müəyyən etdiyi məqsədə uyğun olaraq, siz bu şəxsi qanunsuzlara təslim edib, onların əli ilə çarmıxa mıxlatdıraraq öldürdünüz. Allah isə ölüm əzablarını kəsərək onu diriltdi. Çünki onu ölüm tutub saxlaya bilməzdi. Davud da onun barəsində demişdi, Rəbbə əbədilik üz tutmuşam. Sağımda olduğu üçün sarsılmaram. Elə bunun üçün qəlbim sevinir, dilim şad olur, cismim belə ümidlə yaşayır. Çünki məni ölülər diyarına atmazsan, mömin insanını çürüməyə qoymazsan, mənə həyat yolunu öyrədirsən, hüzurunda mənə doyunca sevinc verirsən. Qardaşlar, sizə cəsarətlə deməliyəm ki, doğrudan da ulu babamız Davud ölüb və dəfn olunub. Onun qəbri bugünə qədər buradadır. Davud peyğəmbər idi və öz nəslindən bir nəfəri onun taxtına çıxarmaq üçün Allahın and içərək Davuda vəd etdiyini bilirdi. Ona görə, Məsihin dirilməsini əvvəlcədən görüb barəsində demişdi ki, Allah onu ölülər diyarına atmaz, cismini çürüməyə qoymaz. Allah bu İsanı ölümdən diriltdi və hamımız buna şahid olduq. Allah onu ucaltdı və sağ əlində oturtdu. O, vəd edilən müqəddəs ruhu atadan götürüb, sizin görüb eşitdiyiniz kimi üstümüzə tökdü. Davud özü göylərə qalxmadı, amma belə dedi, Rəbb mənim ağama dedi, mən düşmənlərini ayaqlarının altına kətil kimi salana dək sağımda otur. Ona görə də, qoy bütün İsrail xalqı möhkəm bilsin ki, Allah sizin çarmıxa çəkdiyiniz bu İsanı həm Rəbb, həm də Məsih təyin etmişdir.
Bu sözlər ona qulaq asanların ürəyinə ox kimi sancıldı. Onlar həm Peterdən, həm də o biri həvarilərdən soruşdular.
Qardaşlar, bəs biz neyniyək?
Peter onlara cavab verdi.
Tövbə eləyin. Hamınız İsa Məsihin adı ilə vəftiz olun. Onda günahlarınız bağışlanacaq və bəxşiş olaraq müqəddəs ruhu alacaqsınız. Çünki bu vəd siz, övladlarınız, uzaqdakıların hamısı Allahımız Rəbbin çağırdığı hər kəs üçündür.
Peter başqa çox söz deyib onlara xəbərdarlıq etdi və yalvardı.
Bu əyri nəsildən xilas olun.
Onun sözünü qəbul edənlər vəftiz oldu. O gün 3000 nəfərə yaxın insan imanlılara qoşuldu. Onlar da özlərini həvarilərin təliminə, hər şeydə şərik olmağa, birgə çörək bölməyə və duaya həsr etdilər. Bütün imanlıların ürəyinə qorxu düşdü. Həvarilər vasitəsilə çoxlu xarüqələr və əlamətlər göstərilirdi. İman edənlərin hamısı bir yerdə idi. Bütün əmlaklarından da birgə istifadə edirdilər. Onlar mallarını, mülklərini satıb, pulu hər kəsə ehtiyacına görə paylayırdılar. Hər gün məbədə yığılmaqda davam edir, evlərdə sevinə-sevinə səmimi qəlbdən çörək bölüb yeyirdilər. Onlar Allaha həmd edir və bütün xalq qarşısında lütf qazanırdılar. Rəbb isə hər gün insanları xilas edir və imanlılara qoşurdu. Həvarilərin işləri 3-cü fəsil. Bir gün Peterlə Yəhya 9-cu saatda dua vaxtı məbədə gedirdilər. Bu zaman ayaqları anadan gəlmə şikəst olan bir kişi məbədin Gözəl adlı qapısına gətirilirdi. Hər gün bu adamı ona görə oraya gətirərdilər ki, məbədə gəlib gedənlərdən dilənərək nəzir alsın. O, məbədə girən Peterlə Yəhyanı görüb onlardan nəzir istədi. Peterlə Yəhya ona diqqətlə baxdı. Peter ona dedi,
Bizə bax!
Bu kişi onlardan nə isə umaraq gözlərini onların üzünə dikdi. Peter ona dedi,
Nə qızılım, nə də gümüşüm var ki, sənə verim. Nəyim varsa sənə onu verirəm. Nazaretli İsa Məsihin adı ilə qalx, gəz.
Sonra sağ əlindən tutub onu qaldırdı. Bu kişinin topuqları və ayaqları dərhal qüvvət aldı. Atılaraq ayağa qalxdı və yeriməyə başladı. Qaçıb tullana-tullana Allaha həmd edərək onlarla bərabər məbədə girdi. Bütün xalq gördü ki, bu kişi yeriyir və Allaha həmd edir. Onun məbədin gözəl qapısında oturub dilənən kişi olduğunu tanıyanda, hamı ondakı dəyişikliyə mat qalıb, heyrətə düşdü. Bu kişi Peterin və Yəhyanın əlindən yapışdı. Heyrətə düşən bütün xalq onlara tərəf Süleymanın eyvanı adlanan yerə qaçdı. Bunu görən Peter xalqa nida etdi.
Ey İsraillilər! Burada heyrətamiz nə var ki? Niyə gözlərinizi bizə dikib baxırsınız? Elə bil biz öz qüvvəmizlə, öz möminliyimizlə bu kişinin yeriməsinə səbəb olmuşuq. İbrahimin Allahı, İshaqın Allahı və Yaqubun Allahı, ata-babalarımızın Allahı, qulu İsanı izzətləndirib, siz onu sataraq Pilatın qarşısında rədd etdiniz. Pilat onu azad etmək üçün qərar vermişdi. Amma siz müqəddəs və salih olanı rədd edib, bir qatilin azad edilməsini istədiniz. Siz həyat banisini öldürdünüz, amma Allah onu ölülər arasından diriltdi. Biz bunun şahidləriyik. Gördüyünüz və tanıdığınız bu kişi İsa'nın adı sayəsində onun adına olan imanla sağaldı. İsa vasitəsilə olan imanla bu kişi hamınızın gözü qarşısında tam şəfa tapdı. İndi ey qardaşlar, bilirəm ki, rəhbərləriniz kimi siz də bunu bilmədən etmisiniz. Amma Allah peyğəmbərlərin dili ilə öz Məsihinin əzab çəkməsi barədə əvvəlcədən bəyan etdiyini yerinə yetirdi. Beləliklə, günahlarınız silinsin deyə tövbə edib Allaha tərəf dönün ki, Rəbbin huzurunda rahatlıq vaxtı tapasız və O da sizin üçün əvvəlcədən təyin olunan Məsihi, yəni İsanı göndərsin. Çünki Allahın qədimdən bəri müqəddəs peyğəmbərlərinin dili ilə məlum etdiyi kimi, hər şeyin yenidən hazırlanacağı vaxtacan İsanın səmada qalması lazımdır. Musa belə demişdi, Allahınız Rəbb sizin üçün öz soydaşlarınız içərisindən mənim kimi bir peyğəmbər yetirəcək. Sizə nə söyləyəcəksə, ona qulaq asın. Bu peyğəmbərə qulaq asmayan hər adam xalqı arasından ayrılıb, məhv ediləcək. Şamueldən başlayaraq bütün peyğəmbərlər bu günləri elan etdilər. Siz də peyğəmbərlərin varisləri, Allahın ata-babalarınızla kəsdiyi əhdin varislərisiz. Allah İbrahimə demişdi, Yeryüzünün bütün tayfaları sənin nəslinin vasitəsilə xeyir dua alacaq. Allah hər birinizi pis əməllərinizdən döndərmək və xeyir dua vermək üçün öz qulunu dirildərək əvvəlcə sizin yanınıza göndərdi.
Həvarilərin işləri 4-cü fəsil. Kahinlər, məbəd mühafizəçilərinin başçısı və Sadukeylər xalqa vəz edən Peterlə Yəhyanın üstünə getdi. Çünki bu həvarilərin xalqı öyrətməsinə, İsa'ya şamil edərək ölülər arasından dirilməni bəyan etməsinə qıcıqlandılar. Onları tutdular və axşam olduğu üçün sabahkı günə qədər zindanda saxladılar. Lakin onların sözünə qulaq asanlardan bir çoxu iman etdi. Beləliklə, İman edən kişilərin sayı 5000-ə qədər çatdı. Ertəsi gün yəhudilərin rəhbərləri, axsaqqalları və ilahiyyatçıları Yerusəlimə toplaşdı. Baş kahin Xanan, Qayafa, Yəhya, İskəndər və baş kahinin nəslindən olanların hamısı orada idi. Peterlə Yəhyanı onların qarşısına gətirib soruşdular.
Siz bunu hansı qüvvə ilə, kimin adı ilə edirsiniz?
O zaman Peter müqəddəs ruhla dolub dedi,
Ey xalqın rəhbərləri və ağsaqqalları, əgər bugün biz bir xəstəyə etdiyimiz yaxşılığa və onun necə sağalmasına görə sorğu-suala çəkiliriksə, hamınız, bütün İsrail xalqı bilsin ki, bu adam sizin çarmıxa çəkdiyiniz, amma Allahın ölülər arasından diriltdiyi Nazaretli İsa Məsihin adı ilə qarşınızda sağlam durub. Siz bənnaların rədd etdiyi daş guşədaşı olan həmin İsa'dır. Ondan başqa heç kimdə xilas yoxdur. Çünki səma altında biz insanlara verilən başqa bir ad yoxdur ki, onun vasitəsilə xilas olaq.
Onlar Peter və Yəhyanın cəsarətini görəndə, onların savadsız, sadə insanlar olduğunu biləndə heyrətə düşdülər. Amma tanıdılar ki, onlar İsa ilə birgə olmuşdular. Şəfa tapan adam Peter və Yəhya ilə birgə onların gözləri qarşısında durmuşdu. Buna görə onların əleyhinə heç nə deyə bilmədilər. Ali Şuranın üzvləri onlara bayıra çıxmağı əmr edəndən sonra aralarında müzakirəyə başlayıb, dedilər,
Bu adamlara nə edək? Bütün Yerusəlim əhalisinə aydın olub ki, bu adamların əli ilə əhəmiyyətli bir əlamət göstərilib və biz bunu dana bilmərik.
Amma bu xəbərin xalq arasında daha çox yayılmasının qarşısını almaq üçün onlara hədə qorxu gələk ki, bundan sonra bu adı çəkib heç kimə, heç nə deməsinlər.
Beləcə onları çağırıb əmr verdilər ki, İsanın adını bəyan etmək və bu adından hər hansı bir təlim öyrətmək qadağandır. Lakin Peterlə Yəhya cavab verib dedilər,
Özünüz qərar verin. Allaha deyil, sizə qulaq asmaq Allahın gözündə nə qədər doğrudur.
Axı, eşidib gördüklərimizi deməyə bilmərik.
Ali Şuranın üzvləri onlara cəza vermək üçün imkan tapa bilmədiklərinə görə onları bir daha hədələyəndən sonra azadlığa buraxdılar. Çünki bütün xalq baş verən hadisəyə görə Allahı izzətləndirdi. Bu əlamət vasitəsilə sağalan adamın 40-dan artıq yaşı var idi. Azadlığa buraxılan Peter və Yəhya öz yoldaşlarının yanına gəlib, başçı kahinlərlə axsaqqalların sözlərini onlara çatdırdı. Yoldaşları bunu eşidərkən bir nəfər kimi Allaha nida etdilər.
Ey pərvərdigarımız! Yeri, göyü, dənizi və bunların içindəki hər şeyi yaradan sənsən. Müqəddəs ruh vasitəsilə öz qulun atamız Davudun dili ilə belə dedin. Nə üçün millətlər belə hirslənir, ümmətlər boş şeylər düşünür, dünya şahları yığışır, hökümdarlar Rəbbə və onun məsh etdiyinə qarşı birləşir. Həqiqətən Herod və Pontipilat başqa millətlər və İsrail xalqı ilə birlikdə sənin məhs etdiyin müqəddəs qulun İsanın əleyhinə bu şəhərdə toplaşdı ki, sənin əvvəldən qərar verdiyin, sənin əlində və niyyətində olan şeyləri həyata keçirsin. İndi, ya Rəb, onların etdikləri hədə qorxuya bax. Biz qullarına güc ver ki, sənin sözlərini tam cəsarətlə yayaq. Xəstələri sağaltmaq üçün əlini uzad və müqəddəs qulun İsanın adı ilə əlamətlər və xariqələr göstər.
Onlar dualarını qutaran kimi toplandıqları yer lərziyə gəldi və onların hamısı müqəddəs ruhla dolub Allahın kəlamını cəsarətlə yaymağa başladı. İmanlıların hamısı can bir qəlbdə idi. Heç kim öz əmlakına bu mənimdir demir, bütün əmlaklarından birgə istifadə edirdi. Həvarilər Rəbb İsanın dirilməsi barədə böyük qüvvə ilə şəhadət edirdi və hamısının üzərinə bol-bol lütf ehsan olunurdu. Onların arasında heç kim yoxsul deyildi. Çünki onların arasında torpaq və ev sahibi olanlar mülkünü satıb pulunu gətirər, həvarilərin ixtiyarına verərdi. Bu da hər kəsə ehtiyacına görə paylanardı. Məsələn, Kipirdə anadan olan Həvarilərin Barnaba adlandırdığı, mənası təsəlli oğlu, Levili Yusif sahib olduğu torpaq sahəsini sataraq pulunu gətirib həvarilərin ixtiyarına verdi. Həvarilərin işləri 5-ci fəsil Xananiya adında bir kişi arvadı Safira ilə razılığa gəlib bir mülk satdı. O, pulun bir hissəsini özünə götürüb, qalan hissəsini həvarilərin ixtiyarına verdi. Arvadının da bu işdən xəbəri var idi. Peter ona dedi,
Xananiya, niyə ürəyinə şeytanı buraxıb, müqəddəs ruha yalan söyləyərək torpağın pulunun bir hissəsini özünə götürdün? Bu torpaq satılmamışdan əvvəl sənin deyildimi? Sən onu satandan sonra da pul sənin ixtiyarında deyildimi? Bu nə niyyətdi ürəyində tutmusan? Sən insanlara deyil, Allaha yalan satdın.
Xananiya bunları eşidən kimi yerə yıxıldı və canı çıxdı. Bunu eşidən hər kəsi böyük bir vahəmə bürüdü. Gənclər gəlib Xananiyanın meydini kəfənə bürüdülər və aparıb dəfn etdilər. Bundan təxminən 3 saat sonra Xananyanın arvadı içəri daxil oldu. Onun olub keçənlərdən heç bir xəbəri yox idi. Peter ondan soruşdu.
Mənə söylə, torpağı bu qiymətə mi satdınız?
Qadın cavab verdi.
Bəli, o qiymətə.
Peter ona dedi.
Niyə əlbir olub Rəbbin ruhunu sınamaq istədiniz? Budur, ərini dəfn eləyənlərin ayaq səsləri qapı ağzındadır. İndi də səni aparmağa gəlirlər.
Qadın həmin an Peterin ayaqları qarşısına yıxıldı və canı çıxdı. İçəri daxil olan gənclər gördülər ki, o da ölüb. Onlar onu götürüb ərinin yanında dəfn etdilər. Bütün imanlılar cəmiyyətini və bu hadisəni eşidənlərin hamısını böyük bir vahimə bürüdü. Həvarilər vasitəsilə xalq arasında çox əlamətlər və xarüqələr göstərilirdi. Bütün imanlılar Süleymanın eyvanına yığılardı. Xalqın gözündə böyük nüfuz qazansalar da, kənardan heç kim onlara qoşulmağa cürət etmirdi. Buna baxmayaraq, get-gedə daha çox qadın və kişi Rəbbə iman gətirirdi. Buna görə də Peter yoldan keçəndə, heç olmasa kölgəsi xəstələrin üstünə düşsün deyə, xalq öz xəstələrini döşək və çarpayı ilə birlikdə çıxarıb küçələrə qoyardı. Yerusəlimin ətraf şəhərlərində yaşayanlar da axın-axın gələr, öz xəstələrini və natəmiz ruhdan əzab çəkənləri gətirərdi. Onların hamısı şəfa tapardı. Bu, baş kahini və yanındakıların hamısını, yəni Sadukey təriqətinə mənsub olanları hərəkətə gətirirdi. Çünki qısqançlıqları aşıb daşırdı. Ona görə də həvariləri tutub ümumi zindana attılar. Amma Rəbbim mələyi gecənin bir vaxtında gəlib zindanın qapısını açdı, onları bayra çıxarıb dedi,
Gedin, məbəddə durun və cəmaata yeni həyatla bağlı sözlərin hamısını deyin.
Həvarilər bunu eşidəndə səhər tezdən məbədə daxil olub təlimlərini öyrətməyə başladılar. Baş kahin və yanındakılar gəlib Ali Şuramı, İsrailin bütün axsaqqallar məclisini çağırdı ki, bir yerə yığılsınlar. Onlar həvariləri gətirtmək üçün mühafizəçiləri zindana göndərdi. Lakin mühafizəçilər gəlib zindanda həvariləri tapa bilmədi və geri qayıdıb belə xəbər verdilər.
Gördük ki, zindan bağlıdır, tamamilə nəzarət altındadır və gözətçilər qapıda dayanıb. Amma qapılar açanda içəridə heç kimi tapa bilmədik.
Bu sözləri eşidən məbəd mühafizəçilərinin başçısı ilə başçı kahinlər
Bu işin sonu necə qurtaracaq?
Deyə çaşıb qaldılar. Elə bu zaman kimsə onların yanına gəlib xəbər verdi.
Baxın, zindana saldığınız adamlar məbəddə dayanıb cəmaata təlim öyrədir.
Bu vaxt başçı ilə mühafizəçilər gedib həvariləri gətirdi. Xalqın onları daşqalaq etməsindən qorxduqları üçün güc tətbiq etmədilər. Onlar həvariləri Ali Şuranın qarşısına gətirdilər. Baş kahin onlardan soruşdu.
Bu adla təlim öyrətməyi sizə qəti qadağan etmədik, amma siz təliminizi bütün Yerusəlimə yaydınız və o adamın qanını bizim boynumuza yükləmək istəyirsiniz.
Peter və başqa həvarilər belə cavab verdi.
İnsana deyil, Allaha itaat etmək daha vacibdir. Ata-babamızın Allahı sizin çarmıxa çəkib öldürdüyünüz İsanı diriltdi. İsrailə günahlarından tövbə və bağışlanma imkanı vermək üçün Allah onu bani və xilaskar olaraq öz sağ tərəfinə qaldırdı. Bu şeylər barədə biz şahidik. Allahın özünə itaat edənlərə verdiyi müqəddəs ruh da şahiddi.
Onlar bunu eşidəndə çox qəzəbləndi və həvariləri öldürmək istədilər. Lakin bütün xalqın hörmətini qazanmış qanun müəllimi olan Qamliel adlı bir farisey Ali Şurada ayağa qalxdı və əmr etdi ki, bu adamları qısa müddətə bayra çıxarsınlar. O, Ali Şuranın üzvlərinə belə dedi.
Ey İsraillilər, bu insanlara nə edəcəyiniz barədə yaxşı-yaxşı fikirləşin. Bir qədər bundan əvvəl dev da özü barəsində yüksək iddiada olaraq ortaya çıxdı və ona təxminən 400 nəfər qoşuldu. Lakin bu kişi öldürüldü. Bütün tərəfdarlar darmadağın edildi və bu hərəkat yatırıldı. Sonra siyahıya alma zamanı Qalileyalı Yahuda ortaya çıxdı və cəmatı ardınca apardı. O da öldü və tərəfdarlarının hamısı darmadağın edildi. İndiki iş barəsində sizə onu deyirəm ki, bu adamlardan əl çəkin və azad buraxın. Əgər bu hərəkat, bu iş insandandırsa, məhv olub gedəcək. Yox, əgər Allahdandırsa, bu adamların işini məhv edə bilməzsiniz. Allaha qarşı çıxanların vəziyyətinə belə düşə bilərsiniz.
Onlar Qamliyelin sözünə baxdılar. Həvariləri içəri çağırıb qamçılatdılar və əmr etdilər ki, İsa'nın adını çəkərək heç nə danışmasınlar. Sonra onları azad etdilər. Həvarilər bu ad uğrunda təhqirə layiq görüldükləri üçün sevinərək Ali Şuranın önündən ayrıldılar. Onlar hər gün məbəddə və evlərdə təlim öyrətməkdən, İsa'nın Məsih olması barədə müjdəni yaymaqdan əl çəkmədilər. Həvarilərin işləri 6-cı fəsil. O günlərdə şagirdlərin çoxaldığı vaxtda Yunanca danışan yəhudilər İbranica danışan yəhudilərdən şikayət etməyə başladılar. Çünki gündəlik yardım paylananda onların dul qadınlarını nəzərə almamışdılar. Ona görə 12 həvari bütün şagirdləri bir yerə yığıb belə dedi:
Allahın kəlamını vəz etmək işini atıb, maddi işlərlə məşğul olmağımız düzgün deyil.
Ey qardaşlar, aranızda etibar qazanmış, ruh və hikmətlə dolu olan 7 kişi seçin ki, onları bu işə təyin eləyək. Biz isə özümüzü duaya və Allahın kəlamını yaymağa həsr eləyək.
Bu sözlər bütün toplantının xoşuna gəldi. Stefanı, Filipi, Proxoru, Nikanoru, Timonu, Parmenanı və Yahudi dinini qəbul edən Antakyalı Nikolanı seçdilər. Stefan iman və müqəddəs ruhla dolu bir kişi idi. Bunları həvarilərin qarşısına çıxartdılar. Həvarilər də dua edib onların üzərinə əl qoydular. Allahın kəlamı yayılır, Yerusəlimdə şagirdlərin sayı xeyli artır və bir çox kahinlər də bu imana tabi olurdu. Lütf və qüvvə ilə dolu olan Stefan, xalq arasında böyük xarüqə və əlamətlər göstərirdi. Belə olanda, Azadlar Sinagogu adlanan sinagogun bəzi üzvləri, Kirenalılardan, İskəndəriyyəlilərdən, Kilikiyadan və Asiya vilayətindən bəzi insanlar Stefana qarşı çıxıb onunla mübahisəyə başladı. Amma Stefanın sözündəki hikmətin və ruhun qarşısında dayana bilmədilər. Onda bir neçə nəfəri şirinlikləndirdilər ki, belə desinlər:
Bu adamın həm Musaya, həm də Allaha qarşı küfür dolu sözlər dediyini eşitmişik.
Beləliklə, xalqı, axsaqqalları və ilahiyyətçiləri də təşvişə saldılar. Stefanın üstünə gəlib onu tutdular və Ali Şuranın qarşısına gətirdilər. Gətirdikləri yalançı şahidlər onun üzünə durub dedilər:
Bu adam dayanmadan bu müqəddəs məkana və qanuna qarşı danışır. Nazaretli İsa bu məkanı darmadağın edəcək və Musadan bizə əmanət qalan adətləri dəyişəcək dediyini özümüz eşitmişik.
Ali Şurada oturanların hamısı Stefana diqqətlə baxanda gördü ki, onun üzü bir mələyin üzünə bənziyir. Həvarilərin işləri 7-ci fəsil. Baş kahin Stefandan soruşdu:
Bunlar doğrudur?
Stefan belə cavab verdi:
Qardaşlar və atalar, məni dinləyin. Atamız İbrahim hələ Mesopotamiyada ikən, Xaranda məskunlaşmazdan əvvəl izzətli Allah ona göründü. Ona belə dedi: Öz torpağından, qohumlarının arasından çıx, sənə göstərəcəyim torpağa get. Buna görə İbrahim Xaldeylilərin ölkəsini tərk eləyib Xarana köçdü. Atasının ölümündən sonra Allah onu oradan da götürüb sizin indi yaşadığınız bu ölkəyə gətirdi. Burada ona irs olaraq bir qarış belə torpaq vermədi. Amma İbrahimin o zaman hələ övladı olmasa da, Allah bu torpağı mülk olaraq ona və onun gələcək nəslinə verəcəyini vəd eləmişdi. Allah ona belə dedi, Nəslin yad ölkədə qərib olacaq, orada olan millətə köləlik eləyəcək və onlara 400 il zülm ediləcək. Amma onların köləlik edəcəkləri milləti özüm cəzalandıracağım, dedi Allah. Bundan sonra oradan çıxacaqlar və bu yerdə mənə ibadət eləyəcəklər. Sonra Allah onunla sünnətlə bağlı əhd kəsti. Beləliklə də İbrahim, İshaqın atası olarkən onu 8 günlük olanda sünnət elədi. Bundan sonra İshaqdan Yaqub, Yaqubdan da 12 ulu babamız törədi. Bu ulu babalarımız paxıllıqdan Yusifi qul kimi Misirə satdı. Amma Allah Yusifə yar idi. Onu bütün əziyyətlərdən qutardı və ona hikmət verərək Misir hökmdarı Fironun gözündə lütf qazandırdı. Firon onu Misirin və öz sarayında olan bütün xalqın rəhbəri təyin elədi. Sonra bütün Misir və Kənan torpağı aclıq və böyük əziyyətlərlə üzləşdi. Bu ata-babalarımız yemək tapa bilmədi. Yaqub eşidəndə ki, Misirdə taxıl var, bu ata-babalarımızı birinci dəfə ora göndərdi. Onlar ikinci dəfə Misirə gələndə Yusif qardaşlarına özünü tanıtdı. Bundan da Firon Yusifin ailəsi ilə tanış oldu. Yusif atası Yaquba xəbər göndərib, onunla birgə bütün qohumlarını, 75 nəfəri çağırtdırdı. Beləliklə, Yaqub Misirə getdi. Özü ilə bu ata-babalarımız da orada öldü. Onların cəsədləri sonradan Şekemə gətirildi və Şekemdə İbrahimin Xamor övladlarından bir neçə gümüşə satın aldığı qəbirdə dəfn olundu. Allahın İbrahimə bəyan etdiyi vədin həyata keçdiyi vaxt yaxınlaşanda, Misirdəki xalqımızın sayı bir xeyli çoxalmışdı. Axırda Misirdə Yusifi tanımayan yeni bir padişah taxta çıxdı. Bu adam soydaşlarımıza hiylə işlətdi. Zorakılıqla ata-babalarımızı məcbur elədi ki, yeni doğulan körpələrini sağ qalmasın deyə bayra atsınlar. Bu dövrdə son dərəcə gözəl bir körpü olan Musa doğuldu. O, 3 ay atasının evində bəsləndi. Sonra o da bayra atıldı. Onu Fironun qızı tapıb özünə övlad elədi və öz oğlu kimi böyütdü. Musa, Misirlilərin bütün elmi biliklərinə bağlı tərbiyə alıb, söz və əməlində güclü bir şəxsiyyət oldu. Musa 40 yaşına çatanda, ürəyində soydaşları İsrail övladlarının vəziyyətini yaxından bilmək arzusu oyandı. Onlardan birinin zərər çəkdiyini görəndə, Musa onu müdafiə elədi. Zərər vuran Misirlini öldürərək, əzilən insanın intiqamını aldı. O belə fikirləşdi. Soydaşlarım dərk eləyəcəklər ki, mənim vasitəmlə Allah onları xilas eləyir. Amma onlar bunu dərk eləmədilər. Ertəsi gün Musa, dalaşan 2 İsraillini görəndə onları barışdırmaq istədi və dedi, Ay kişilər, siz soydaşsınız, niyə bir-birinizə zərər vurursunuz? Amma soydaşına zərər vuran kişi Musanı itəliyib dedi, Səni bizim üstümüzə kim başçı və hakim qoyub? yoxsa dünən Misirlini öldürdüyün kimi məni də öldürmək fikrindəsən? Bu sözə görə Musa qaçdı. O, Midyan torpağında, qürbətdə yaşadı və orada iki oğul atası oldu. 40 il keçəndən sonra Musa Sina dağının yaxınlığındakı səhrada olanda, mələk ona bir kol arasından od alov içərisində göründü. Musa gördüklərinə heyrətləndi. Baxmaq üçün ora yaxınlaşanda Rəbbin səsini eşitdi. Mən ata-babalarının Allahı, İbrahimin, İshaqın və Yaqubun Allahıyam. Musa qorxusundan lərziyə gəlib, baxmağa belə cəsarət eləmədi. Rəbb ona dedi, ayaqlarından çarıqlarını çıxart, çünki durduğun yer müqəddəs torpaqdır. Həqiqətən, mən Misirdə olan xalqımın əziyyətini gördüm, fəryadlarını eşitdim və onları qurtarmaq üçün indim. İndi get, mən səni Misirə göndərirəm. Bu həmin Musadır ki, onu rədd edib demişdilər. Səni bizim üstümüzə kim başçı və hakim qoyub? Amma Allah Musanı bir kol arasında görünən mələyin əli ilə başçı və qurtarıcı olaraq göndərdi. O, xalqı Misirdən çıxaran, həm orada, həm Qırmızı dənizdə, həm də 40 il ərzində səhrada xarüqə və əlamətlər yaradan insanı idi. İsrail övladlarına, Allah məni yetirdiyi kimi, sizin üçün öz soydaşlarınızın içərisindən bir peyğəmbər yetirəcək deyən bu Musadır. Bu həmin adamdır ki, Sina dağında onunla danışan mələklə və ata-babalarımızla birgə səhradakı cəmiyyətdə olmuşdu. O canlı sözlər almışdı ki, bizə versin. Ata-babalarımızsa Musanın sözünə baxmaq istəmədi, onu rədd elədi və Misirə qayıtmağı arzuladılar. Haruna dedilər, bizim üçün Allahlar düzəlt ki, qabağımızca getsinlər. Çünki bizi Misir torpağından çıxaran adamın, bu Musanın başına nə iş gəldiyini bilmirik. O günlərdə dana şəklində bir büt düzəldib ona qurban gətirdilər və öz əlləri ilə düzəltdikləri bu büt üçün şənlik qurdular. Buna görə Allah ata-babalarımızdan üz döndərib, onları tərk etdi ki, səma cisimlərinə ibadət eləsinlər. Peyğəmbərlərin kitabında da belə yazılır. Ey İsrail nəsli, 40 il çöldə olanda mənə qurban və təqdimlər gətirmişdinizmi? Səcdə edəsiniz deyə düzəltdiyiniz Molekin çadırını, Tanrınız Refanın ulduz bütünü gəzdirdiniz. Elə buna görə də sizi Babilin otayına sürgünə aparacağım. Səhrada ata-babalarınızın şəhadət çadırı var idi. Musa bunu onunla danışan Allahın əmr etdiyi kimi gördüyü nümunəyə əsasən düzəltmişdi. Şəhadət çadırını əvvəlki nəsildən təhvil alan ata-babalarımız Yeşuanın başçılığı ilə başqa millətlərin mülkünü ələ keçirəndə, çadırı da özləri ilə gətirmişdilər. Allah özü millətləri ata-babalarımızın qarşısından qovdu. Şəhadət çadırı Davudun dövrünə qədər qaldı. Allahın lütfünü qazanan Davud yalvardı ki, Yaqubun nəsli üçün bir məskən qura bilsin. Lakin Allaha ev tikən, Süleyman oldu. Amma Haqq Taala əllə tikilən evlərdə yaşamaz. Peyğəmbərin dediyi kimi Rəbb belə deyir. Göylər mənim taxtımdır. Yer ayaqlarımın altındakı kətildir. Mənim üçün nə cür ev tikəcəksiniz? Dincələcəyim yer harda olacaq? Bütün bunları mənim əlim yaratmadı mı? Ey dikbaş, həm ürəkləri, həm də qulaqları sünnət edilməmiş insanlar, ata-babanız kimi, siz də həmişə müqəddəs ruhun əleyhinə çıxırsınız? Ata-babalarınızın təqib eləmədiyi peyğəmbər varmı? Onlar salih olanın zühuru barədə əvvəlcədən xəbər verənləri belə öldürdülər. Sizsə bu salih olana xəyanət iləyərək onu qətlə yetirdiniz. Mələklər vasitəsilə verilən qanunu aldınız, lakin ona riayət eləmədiniz.
Ali Şuranın üzvləri bu sözləri eşidəndə çox qəzəbləndilər və Stefana dişlərini qıcırtdılar. Müqəddəs ruhla dolan Stefanı isə gözlərini göyə dikib Allahın ihtişamını və Allahın sağında dayanan İsa'nı gördü. O dedi,
Baxın, mən göylərin yarıldığını və bəşər oğlunun Allahın sağında dayandığını görürəm.
Onlar qulaqlarını tutub haray qopardılar və hamısı birlikdə Stefanın üstünə hücum çəkdilər. Onu şəhərdən kənara çıxarıb daşqalaq etdilər. Stefanın əleyhinə şahidlik edənlər öz üst geyimlərini Şaul adlı bir gəncin ayaqları altına qoydular. Stefan üstünə yağan daşlar altında belə yalvarırdı.
Ya Rəbb İsa, ruhumu qəbul et.
Sonra diz çöküb ucadan nida et.
Ya Rəbb, bunu onlara günah sayma.
Bunu deyəndən sonra gözlərini bu həyata yumdu. Həvarilərin işləri 8-ci fəsil Stefanın qətlindən Şaul da razı qalmışdı. O gün Yerusəlimdə olan imanlılar cəmiyyətinə qarşı güclü təqib başladı. Həvarilərdən başqa bütün imanlılar pərən-pərən düşüb, Yahudiya və Samariyanın hər tərəfinə yayıldı. Bəzi mömin kişilər isə Stefanı dəfn etdi və onun üçün dərin hüzünlə yas saxladılar. Amma Şaul imanlılar cəmiyyətini dağıtmağa başladı. Belə ki, o evdən evə gedərək qadın kişi bilmədən imanlıları sürüyüb zindana salırdı. Pərən-pərən düşən imanlılar hər yerdə Allahın kəlamını, müjdəni yayırdı. Filip də Samariya şəhərinə gəlib Məsihi vəz edirdi. Filipi eşidib göstərdiyi əlamətləri görən izdiham onun sözlərinə birlikdə diqqət yetirirdi. Natəmiz ruha tutulan çox adamdan bu ruhlar bəhkdən çığıraraq çıxır, çox iflic və ayaqları şikəst olanlar şəfa tapırdı. Ona görə bu şəhərdə bol sevinç var idi. Amma bu şəhərdə bundan əvvəl cadugarlıq edən və Samariya millətini mat qoyan Şimon adlı bir kişi var idi. O özünü böyük bir şəxsiyyət kimi təqdim edirdi. Böyüklü-kiçikli hər kəs ona diqqətlə qulaq asır və belə deyirdi.
Böyük adlanan Allahın qüvvəsi budur.
Onun cadugərliyi hamını çoxdan mat qoymuşdu. Buna görə də ona diqqətlə qulaq asırdılar. Amma Filip Allahın patişahlığı və İsa Məsihin adı ilə bağlı müjdəni yayanda sözlərinə iman gətirdilər və kişilər də, qadınlar da vəftiz oldular. Şimon özü də iman gətirdi. Vəftiz olduqdan sonra Filipin yanından ayrılmadı. Göstərilən əlamət və möcüzələr Şimonu mat qoydu. Yerusəlimdə qalan həvarilər, Samariyalıların Allahın kəlamını qəbul etdiklərini eşidəndə, Peterlə Yəhyanı onların yanına göndərdi. Peterlə Yəhya oraya çatanda dua etdi ki, Samariyalı imanlılar müqəddəs ruhu alsın, çünki ruh hələ onların heç birinin üzərinə inməmişdi. Sadəcə olaraq, Rəbb İsa'nın adı ilə vəftiz olmuşdular. Sonra Peterlə Yəhya əllərini onların üstünə qoydu və onlar müqəddəs ruhu aldılar. Həvarilərin əl qoyması ilə ruhun verildiyini görən Şimon onlara pul təklif edərək dedi,
Mənə də belə bir səlahiyyət verin. Əlimi kimin üstünə qoysam, müqəddəs ruhu alsın.
Peter ona dedi,
Pulun da yox olsun sən də. Ona görə ki, Sən Allahın ənamını pulla əldə edə bilmək xəyalına düşmüsən. Bu işdə sənin nə haqqın var, nə payın. Çünki Allahın qarşısında ürəyin düz deyil. Bu pisliyin üçün tövbə elə, Rəbbə yalvar. Bəlkə ürəyinin bu niyyəti bağışlanar. Görürəm ki, səndə acı zəhər var və haqsızlığın əsirisən.
Şimon ona cavab verdi.
Mənim üçün Rəbbə siz yalvarın ki, dediklərinizin heç biri mənim başıma gəlməsin.
Peterlə Yəhya şəhadət edib Rəbbin kəlamını söyləyəndən sonra Samariyalıların yaşadığı xeyli kəndlərdə müjdəni yaya-yaya Yerusəlimə qayıdırdılar. Bu zaman Rəbbin bir mələyi Filipə belə dedi.
Dur, cənubə tərəf, Yerusəlimdən Qəzzəyə düşən yola, səhra yoluna çıx.
Filip qalxıb getdi. Yolda Həbəşli bir hərəm ağası ilə rastlaşdı. Bu, Kandakinin, yəni Həbəşlilərin mələkəsinin vəzirlərindən biri idi. O, mələkənin bütün xəzinəsinə cavabdeh idi. Yerusəlimə ibadət etmək üçün gəlmişdi. Arabasına oturub geri qayıdarkən, Yeşaya Peyğəmbərin kitabını oxuyurdu. Ruh Filipə dedi,
Get, bu arabaya çatıb, yanında qal.
Filip qaça-qaça arabanın yanına gəldi və eşitdi ki, hərəm ağası Yeşaya Peyğəmbərin kitabını oxuyur. Ondan soruşdu,
Görəsən, oxuduğunu başa düşürsən?
Hərəm ağası ona dedi,
Əgər mənə yol göstərən yoxdursa, bunu necə başa düşmək olar?
Sonra Filipdən xahiş etdi ki, arabaya minib onun yanında otursun. O, müqəddəs yazılardan bu hissəni oxuyurdu.
Kəsilməyə aparılan qoyun kimi, qırxanların qabağında dilsiz quzu kimi ağzını açmadı. Alçaldığı zaman ədalətdən məhrum oldu. Onun nəslini kim təsvir edə bilər? Onun həyatı yer üzündən götürülür.
Hərəm ağası Filipdən soruşdu.
Xahiş eləyirəm deyin, burada Peyğəmbər kimdən bəhs edir? Özündən yoxsa başqasından?
Bundan sonra Filip sözə başlayıb danışdı və müqəddəs yazıların bu hissəsindən başlayıb İsa barədə olan müjdəni bəyan etdi. Onlar yol gedə-gedə gəlib su olan yerə çatdılar. Hərəm ağası dedi,
Burada su var. Mənim vəftiz olmağıma nə isə mane olur?
Sonra əmr etdi ki, araba dayansın. Filip hərəm ağası ilə birgə suya girdi. Beləliklə, Filip hərəm ağasını vəftiz etdi. Sudan çıxanda Rəbbin ruhu Filipi götürüb oradan uzaqlaşdırdı. Filipi bir daha görməyən hərəm ağası sevinə-sevinə yoluna davam etdi. Filip bir də gördü ki, Aşdod şəhərinə gəlib çıxıb. O, Qeysəriyyəyə çatanacan bütün şəhərləri gəzib dolaşaraq müjdəni yaydı. Həvarilərin işləri 9-cu fəsil Şaul, Rəbbin şagirdlərinə qarşı hələ də ölüm hədələri yağdırırdı. Baş kahinin yanına gedib, ondan Dəməşq sinagoglarına yazılan məktublar istədi ki, Orada İsa yolunu tutan kişi və qadınlardan kimi tapsa, əl-qolunu bağlayıb Yerusəlimə gətirmək üçün səlahiyyət olsun. Dəməşqə yollanıb oraya yaxınlaşanda, birdən göydən gələn bir işıq onun ətrafında parladı. Şaul yerə yıxıldı və bir səs eşitdi. Ona deyirdi,
Şaul, Şaul, niyə məni təqib edirsən?
Şaul ona dedi,
Ey ağam, sən kimsən?
O cavab verdi.
Mən sənin təqib etdiyin İsa'yam. Qalx ayağa, şəhərə get və nə etmək lazımdırsa sənə deyiləcək.
Şaulla birlikdə yola çıxan adamlar yerlərindəcə susub qalmışdı. Səsi eşitsələr də heç kimi görə bilmədilər. Şaul yerdən qalxdı, amma gözlərini açanda heç nə görə bilmirdi. Sonra onun əlindən tutub Dəməşqə apardılar. 3 gün ərzində Şaulun gözləri görmədi və o nə yedi, nə də içdi. Dəməşqdə İsanın şagirdlərindən Xananya adlı bir nəfər var idi. Rəbb görüntü vasitəsilə
Xananya
deyə çağırdı. O cavab verdi.
Bəli, ya Rəbb.
Rəbb ona dedi.
Qalx düz küçə adlanan küçəyə get və Yahudanın evində adı Şaul olan Tarsuslu bir adamı sorur. Hal-hazırda orada dua edir. O görüntüdə görüb ki, yanına Xanani adlı bir kişi gəlib, onun üzərinə əllərini qoyur ki, gözləri açılsın.
Xananya cavab verdi.
Ya Rəbb, bu kişi barədə çoxlarından eşitmişəm ki, Yerusəlimdə sənin müqəddəslərinə nə qədər pislik eləyib. Burada sənin adını çəkənlərin hər birinin əl-qolunu bağlamaq üçün başçı kahinlərdən səlahiyyət alıb.
Amma Rəbb ona dedi,
Get başqa millətlərə, padişahlara və İsrail övladlarına öz adımı bəyan eləmək üçün bu adam seçdiyim alətdir. Mənim adım uğrunda çəkəcəyi əzabın nə qədər böyük olduğunu ona göstərəcəyəm.
Bundan sonra Xananya gedib həmin evə girdi və əllərini Şaulun üstünə qoyub dedi,
Qardaşım Şaul, Rəbb, yəni bura gələrkən yolda sənə görünən İsa məni göndərdi ki, sənin gözlərin açılsın və müqəddəs ruhla dolasan.
O andaca Şaulun gözlərindən sanki pulcuqlar töküldü və Şaul təkrar görməyə başladı. O qalxdı və vəftiz oldu. Sonra yemək yiyib taqətə gəldi. Bir neçə gün Şaul Dəməşqdə olan şagirdlərin yanında qaldı. Dərhal sinagoglarda İsa'nın Allahın oğlu olduğunu vəz etməyə başladı. Onu işitənlərin hamısı mat qalıb deyirdi.
Yerusəlimdə bu adı çəkənləri dağıdan adam bu deyilmi? Buraya belələrini əl-qolunu bağlayıb başçı kahinlərin yanına aparmağa gəlməmişdimi?
Şaul isə gündən günə qüvvətlənirdi. İsa'nın Məsih olmasına dair sübutlar göstərməklə Dəməşqdə yaşayan yəhudiləri çaşbaş saldı. Aradan xeyli vaxt keçdi. Yəhudilər Şaulu öldürmək üçün suiqəst hazırladı. Amma onların bu qəsdi haqqında xəbər Şaula çatdı. Yəhudilər onu öldürmək üçün gecə-gündüz şəhərin qapılarında pusku qururdu. Amma Şaulun şagirdləri gecə olan kimi onu götürüb bir səbətin içinə qoyaraq şəhər divarlarından aşağı indirdi. Şaul Yerusəlimə çatanda oradakı şagirdlərə qoşulmağa çalışdı. Lakin onların hamısı Şauldan qorxur və inanmırdılar ki, o İsa'nın şagirdidir. Amma Barnaba onu götürüb həvarilərin yanına apardı və onlara açıqladı ki, Şaul yolla gedəndə Rəbbi necə görüb, Rəbb onunla necə danışıb, o Dəməşqdə İsa'nın adını necə cəsarətlə bəyan edib. Beləliklə, Şaul onların yanında qalıb, Yerusəlimdə hər yerə bir gedib gəlir və orada da Rəbbin adını cəsarətlə bəyan edirdi. O, Yunanca danışan yəhudilərlə söhbət edərək mübahisə edirdi. Onlar isə Şaulu öldürmək istəyirdi. İmanlı bacı-qardaşlar isə bunu öyrənəndə Şaulu Qeysəriyyəyə aparıb, oradan Tarsusa göndərdilər. Beləcə, bütün Yahudeya, Qalileya və Samariyadakı imanlılar cəmiyyəti əminəmanlığa çatdı. İnkişaf edən və Rəbb qorxusu içində yaşayan cəmiyyət müqəddəs ruhun ürəkləndirməsi ilə sayca artırdı. Bu zaman hər yanı dolaşan Peter, Lodda yaşayan müqəddəslərin yanına gəldi. Orada Eneya adlı bir nəfərə baş çəkdi. Eneya iflic olmuşdu və 8 il idi ki, yataqda idi. Peter ona dedi,
Eneya, İsa Məsih səni sağaldır, qalx yatağını yığışdır.
Eneya dərhal ayağa qalxdı. Lod və Şaronda yaşayanların hamısı bu adamı görüb Rəbbə tərəf döndü. Yafoda İsa'nın şagirdləri arasında Tabita adlı bir qadın var idi. Tabita, ceyran deməkdir. Bu qadın həmişə xeyrxah işlər görür və yoxsullara kömək edirdi. Bu vaxtlarda o xəstələnib öldü. Onun meytini yuyub yuxarı mərtəbədəki otağa qoydular. Lot Yafoya yaxın idi. Ona görə də Peterin Lodda olduğunu eşidən şagirdlər iki kişini onun yanına göndərdilər və onlar gəlib xahiş etdilər.
Vaxt itirmədən yanımıza gəl.
Peter durub onlarla getdi. Yafoya çatanda onlar Peteri evin yuxarı mərtəbəsinə çıxartdılar. Bütün dul qadınlar ağlaşa-ağlaşa Peterin yanına yığıldı və Tabitanın onlarla birlikdə olanda tikdiyi köynəkləri, paltarları göstərirdilər. Peter isə onların hamısını bayıra çıxartdı, sonra diz çöküb dua etdi. Bundan sonra isə ölüyə tərəf dönüb dedi,
Tabita, qalx.
Qadın gözlərini açıb Peteri görən kimi dik oturdu. Peter əlini uzadıb onu ayağa qaldırdı və sonra müqəddəslərlə dul qadınları çağırdı. Tabitanı sağ-salamat onların qarşısına çıxartdı. Bu xəbər bütün Yafoya yayıldı və çox adam Rəbbə iman gətirdi. Peter isə xeyli gün Yafoda Şimon adlı bir dabbağın evində qaldı. Həvarilərin işləri 10-cu fəsil Qeysəriyyədə Korneli adlı bir nəfər yaşayırdı. O, İtalyan alayının yüzbaşılarından biri idi. Həm özü, həm də bütün külfəti mömin olub, Allahdan qorxardı. O, xalqa çox nəzirniyaz paylayar, daim Allaha dua edərdi. Bir gün təxminən 9-cu saat radələrində görüntüdə aydın gördü ki, Allahın bir mələyi yanına gəlib onu çağırdı.
Hey, Korneli!
Korneli qorxa-qorxa ona baxıb dedi.
Nədir, ey ağam?
Mələk ona dedi.
Dualarım və nəzir niyazlarım, xatirə təqdimi kimi Allahın huzurunda qəbul olundu. İndi Yafoya adamlar göndər. Peter adlanan Şimonu çağırtdır. O, Dabbağ Şimonun dəniz kənarındakı evində qonaqdır.
Onunla danışan mələk gedəndən sonra Korneli xidmətçilərindən ikisini və mühafizəçilərindən bir mömin əskəri çağırtdırdı. Onlara hər şeyi danışdı və sonra onları Yafoya göndərdi. Ertəsi gün təxminən 6-cı saat radələrində onlar yolda olub şəhərə yaxınlaşanda Peter dua etmək üçün dama çıxdı. O, acıb yemək istəyirdi. Yemək hazırlanarkən Peterin fikrini bir görüntü apardı. O gördü ki, göy yarıldı, böyük mələfiyə bənzər bir şey dörd küncündən asılaraq yerə indi. Onun üstündə hər cür dörd ayaqlılar, sürünənlər və göydə uçan quşlar var idi. Ona bir səda gəldi.
Qalx, Peter, kəs və ye.
Peter ona dedi.
Əsla, ya Rəb, mən heç vaxt nə haram, nə də murda bir şey yeməmişəm.
Səda ikinci dəfə yenə gəldi və Peterə dedi.
Allahın halal dediyi şeylərə sən haram demə.
Bu üç dəfə təkrarlanandan sonra o şey dərhal göyə çəkildi. Peter bu görüntünün mənası barədə fikirləri ilə çaşbaş qalanda, Kornelinin göndərdiyi adamlar Şimonun evini soruşurdular. Qapı ağzında dayanıb, bəkdən soruşdular.
Peter deyə çağırılan Şimon burada qalır.
Bu zaman görüntü barədə fikirləşən Peterə ruh belə dedi.
Bax, səni üç kişi axtarır. Dur, aşağı en və heç tərəddüd etmədən onlarla get. Çünki onları mən göndərmişəm.
Peter aşağı inib həmin adamlara dedi.
Axtardığınız adam mənəm. Niyə gəlmisiniz?
Onlar dedilər.
Korneli adlı bir yüzbaşı var. O salih və Allahdan qorxan kişidir. Buna bütün Yahudi milləti də şahiddir. Müqəddəs bir mələk ona əmr etdi ki, səni öz evinə çağırtdırsın və deyəcəyin sözlərə qulaq assın.
Bundan sonra Peter onları içəri dəvət edib, qonaq saxladı. Ertəsi gün Peter qalxıb onlarla yola çıxdı və Yafodan olan bəzi qardaşlar da onlara qoşuldu. sonrakı gün Qeysəriyyəyə çatdı. Korneli öz qohumlarını və yaxın dostlarını bir yerə yığıb onları gözləyirdi. Peter içəri girəndə Korneli ayağına düşüb ona səcdə etdi. Peter isə onu ayağa qaldıraraq dedi,
Qalx, mən də sənin kimi insanam.
Peter Korneli ilə danışa-danışa içəri daxil olanda gördü ki, oraya xeyli adam yığılıb. Onlara belə dedi,
Bilirsiniz ki, yəhudilərə hər hansı bir yadəlli ilə ünsiyyət yaratmaq, onlara qonaq getmək qadağandır. Amma insanları haram və murdar saymamağı Allah mənə göstərdi. Buna görə, məni çağıranda etiraz etmədən gəldim. Deyə bilərsinizmi, məni niyə çağırmısınız?
Korneli cavab verdi.
3 gün əvvəl elə bu vaxtlarda 9-cu saatin duasını edirdim ki, birdən parlaq libaslı bir kişi qarşımda dayandı və dedi, Ey Korneli, sənin duaların eşidildi və nəzir niyazların Allah tərəfindən yada salındı. İndi Yafoya adamlar göndər, Peter adlanan Şimonu çağırtdır. O dabbaq Şimonun dəniz kənarındakı evində qonaqdır. Ona görə sənin yanına adamlar göndərdin və sən də xeyrxahlıq göstərərək gəldin. İndi hamımız Allahın önündəyik və Rəbbin sənə əmr etdiyi hər sözə qulaq asmağa hazırıq.
Peter sözə başlayıb dedi,
İndi bildim ki, həqiqətən Allah tərəfkeşliyi etmir. Milliyyətindən asılı olmayaraq, kim ki ondan qorxub əməli salih olarsa, ona məqbuldur. O, İsrail övladlarına öz kəlamını göndərdi və hamının sahibi olan İsa Məsih vasitəsilə barışdırma müjdəsini yaydı. Bilirsiniz ki, Yahyanın vəftiz üçün çağırışından sonra Qaliliyadan başlayaraq bütün Yahudiyada nələr baş verdi? Allah Nazaretli İsanı müqəddəs ruhla və qüdrətlə məsih etdi. İsa xeyrxahlıq eləyərək hər yanı gəzib, İblisin təziqinə məruz qalanların hamısını sağaltdı. Çünki Allah ona yar idi. Yahudilərin ölkəsində və Yerusəlimdə İsanın nələr etdiyinin şahidi olduq. Onu çarmıxa çəkib öldürdülər. Amma Allah onu 3-cü gün diriltdi və bütün xalqa deyil, öz əvvəlcədən seçdiyi şahidlərə ölülər arasından dirilməsindən sonra onunla birlikdə yeyib içən bizlərə aydın göstərdi. Bizə isə əmr verdi ki, Allahın təyin etdiyi ölülərlə dirilərin hakimi budur deyə bunu xalqa şəhadət etməklə vəz edək. Onun barəsində bütün peyğəmbərlər şəhadət edir ki, ona iman edən hər kəsin günahı onun adı ilə bağışlanır.
Peter bu sözləri deyirdi ki, müqəddəs ruh söhbətə qulaq asan hər kəsin üzərinə indi. Peterlə birlikdə gəlmiş sünnətli imanlılar, müqəddəs ruhun bəxşiş olaraq başqa millətlərində üstünə töküldüyünə mat qaldı. Onların başqa dillərdə danışıb Allahı məhv etdiyini eşitdilər. Onda Peter belə dedi,
Bu adamlar bizim kimi müqəddəs ruhu alıb, bunların su ilə vəftiz olmalarına kim mani ola bilər?
Beləliklə, onların İsa Məsihin adı ilə vəftiz olmalarını buyurdu. Sonra onlar Peterdən xahiş etdilər ki, bir neçə gün onların yanında qalsın. Həvarilərin işləri 11-ci fəsil Həvarilərlə bütün Yahudiyadakı imanlı bacı-qardaşlar eşitdilər ki, başqa millətlər də Allahın kəlamını qəbul ediblər. Peter Yerusəlimə gələndə sünnət tərəfdarları onu tənqid edərək dedilər,
Sən sünnətsizlərin evinə gedib, onlarla birgə yemək yemisən.
Peter sözə başlayıb onlara hər şeyi bir-bir izah etdi.
Mən Yafo şəhərində dua eləyirdim. Birdən fikrimi görüntü apardı. Gördüm ki, böyük mələfəyə bənzər bir şey 4 küncündən asılaraq göydən enib mənim yanıma çatır. Bu şeyə gözlərimi dikib diqqətlə baxdım. Gördüm ki, onun üstündə yer üzündə yaşayan 4 ayaqlılar, çöl heyvanları, sürünənlər və göydə uçan quşlar var. Sonra eşitdim ki, bir səda mənə deyir, Qalx, Peter, kəs və ye. Mən dedim, Əsla, ya Rəbb, heç vaxt mənim ağzıma nə haram, nə də murdar bir şey dəyməyib. Yenə göydən səda gəldi. Allahın halal dediyi şeylərə sən haram demə. Bu, 3 dəfə təkrarlanandan sonra hər şey yenə göyə çəkildi. Elə bu zaman Qeysəriyyədən mənim yanıma göndərilən 3 kişi qaldığımız evin qapısında dayandı. Ruh mənə dedi ki, tərəddüd etmədən onlarla gedim. İmanlı qardaşlarımız olan bu 6 nəfər də mənə qoşulub, həmin kişinin evinə girdik. Bu adam bizə nəql etdi ki, öz evində dayanan mələk görüb. Mələk ona demişdi, Yafoya adamlar göndər, Peter adlanan Şimonu çağırtdır. Onun sənə deyəcəyi sözlərlə həm sən, həm də bütün külfətin xilas olacaq. Mən sözə başlayanda, müqəddəs ruh başlanğıcda bizim üstümüzə indiyi kimi onların da üstünə indi. Onda Rəbbin dediyi bu sözlər yadıma düşdü. Yəhya su ilə vəftiz etdi, amma siz müqəddəs ruhla vəftiz olacaqsınız. Beləliklə, Rəbb İsa Məsihə iman edən bizlərə verdiyi eyni bəxşişi Allah onlara da veribsə, mən kiməm ki, Allaha qarşı çıxam?
Bu sözləri eşidib, hamı sakitləşdi və Allahı izzətləndirib dedi,
Deməli, Allah başqa millətlərə də imkan yaratdı ki, tövbə edib həyat tapsın.
Stefanın öldürülməsi ilə başlanan təqib nəticəsində pərən-pərən düşən imanlılar Finikiya, Kipr və Antakiyaya qədər getdi. Allahın kəlamını yalnız yəhudilərə dedilər. Amma onların arasından bəzi Kiprli və Kirenallar Antakiyaya gedib Yunanca danışanlarla da söhbətə başladılar. Onlara Rəbbi İsa ilə bağlı müjdəni yayırdılar. Rəbbin əli onların üzərində idi və bunun nəticəsində xeyli insan iman gətirib Rəbbə tərəf döndü. Bunların xəbəri Yerusəlimdəki cəmiyyətə çatdı və Barnabanı Antakiyaya göndərdilər. O, oraya çatanda Allahın lütfünün bəhrəsini görüb sevindi. O, hamını həvəsləndirirdi ki, cani dildən Rəbbə bağlı qalsınlar. Çünki özü müqəddəs ruhla və imanla dolu xeyrxah bir kişi idi. Bunun nəticəsində də böyük bir kütlə Rəbbə iman gətirdi. Sonra Barnaba Tarsusa gedib Şaulu axtardı. Onu tapan kimi Antakiyaya gətirdi. Bir il ərzində oradakı imanlılar cəmiyyətinə qoşulub, bir yerdə yığılaraq böyük bir kütləyə təlim öyrədirdi. Şagirdlər ilk dəfə olaraq Antakiyada Məsihçi adlandırıldı. Elə həmin günlərdə Yerusəlimdən Antakiyaya bəzi peyğəmbərlər gəldi. Bunlardan Aqab adlı biri durub ruhun təsiri ilə bütün dünyada böyük bir acılıq olacağını bildirdi. Bu acılıq Klavdinin hakimiyyəti dövrünə təsadüf olundu. Şagirdlər qərara aldılar ki, hər biri gücü çatan qədər Yahudiyada yaşayan imanlı bacı-qardaşlarına yardım göndərsin. Bu qərara əməl edərək, yardımları Barnaba və Şaulun əli ilə cəmiyyət ağsaqqallarına göndərdilər. Həvarilərin işləri 12-ci fəsil O vaxtlar Padişah Herod cəmiyyətin bəzi üzvlərinə zülm etməyə əl atdı. Yəhyanın qardaşı Yaqubu qılıncdan keçirib edam etdirdi. Bundan yəhudilərin razı qaldığını görüb, üstəlik Peteri də tutdurdu. Bunu mayasız çörək bayramı vaxtında etdi. O, Peteri yaxalatdırıb zindana saldırdı. Onu hər birində 4 nəfər olmaqla 4 əsgəri dəstəyə nəzarət altında saxlanmaq üçün təslim etdi. Niyyətində tutmuşdu ki, Pasxa bayramından sonra xalq qarşısında onun məhkəməsini keçirsin. Peter buna görə zindanda saxlanılırdı. Lakin imanlılar cəmiyyəti ciddi cəhdlə onun üçün Allaha dua edirdi. Peter, Herodun ona məhkəmə quracağı günün əvvəlki gecəsi 2 əsgər arasında bir cüt zəncirə bağlanmış halda yatırdı. Qaravulçular da qapıda dayanıb zindanın təhlükəsizliyini qoruyurdu. Qəflətən Rəbbin bir mələyi göründü. Zindanın otağı işıqlandı. Mələk Peterin böyrünə vurub onu oyatdı və dedi:
Tez ol, qalq!
O andaca Peterin biləklərindəki zəncirlər düşdü. Mələk ona dedi:
Qurşağını bağla, çarığını geyin.
Peter belə də etdi. Mələk yenə dedi:
Üst paltarını geyin, ardımca gəl.
Peter onun ardınca düşərək bayıra çıxdı. Amma mələyin etdiyinin həqiqi olduğunu başa düşmürdü. Elə bilirdi ki, bir görüntü görür. Birinci, ikinci qaravulçunun yanından keçərək şəhərə açılan dəmir darvazıya çatdılar. Onların qarşısında darvaza öz-özünə açıldı. Onlar çıxıb küçə uzunu getdi. Birdən mələk Peterdən ayrıldı. O andaca özünə gələn Peter dedi:
İndi əminliklə başa düşdüm ki, Rəbb öz mələyini göndərib məni Herodun əlindən və Yahudi xalqının gözlədiyi bütün bəlalardan qutardı.
Peter bunları dərk edəndə Mark adlanan Yahyanın anası Məryəmin evinə getdi. Orada xeyli adam yığılıb dua edirdi. Peter həyət qapısını döyməyə başladı və Roda adlı bir qaravaş eşidib qapıya getdi. Qız Peteri səsindən tanıdı və sevincindən qapını belə açmadan yenə evə qaçdı. Oradakılara xəbər verdi ki, Peter qapıda dayanıb. Onlar isə belə dedilər:
Dəli olmusan?
Amma qız dediyinin üstündə durdu. Belə olanda dedilər:
Yəqin onu qoruyan mələkdir.
Peter isə dayanmadan qapını döyürdü. Qapını açıb onu görəndə mat qaldılar. Peter əli ilə susmaq işarəsi verərək, Rəbbin onu necə zindandan çıxardığını nəql etdi. Sonra,
Bu xəbəri Yaquba və o biri qardaşlara da çatdırın,
deyərək, onlardan ayrılıb başqa yerə getdi. Səhər açılanda əskərləri böyük bir vahimə bürüdü. Bir-birlərindən soruşdular: Bəs Peter necə oldu? Herod onu axtartdı. Tapa bilməyəndə isə qaravulçuları sorğu-suala çəkdirəndən sonra edam edilmələrinə əmr verdi. Bundan sonra Herod Yahudiyadan Qeysəriyyəyə yollandı və orada qaldı. Herod Sur və Sidon əhalisinə qarşı hiddətindən alışıb yanırdı. Onlar birlikdə onun yanına gəlib, sarayın məişət işləri üzrə müdiri Blastı öz tərəfinə çəkərək sülh istədiklərini bildirdilər. Çünki onların ölkəsi padşahın ölkəsindən gələn ərzaqdan asılı idi. Təyin olunan gündə şahlıq libasını giyən Herod hökm kürsüsünə oturaraq Sur və Sidonlulara müraciət etdi. Cəmaat qışqırmağa başladı:
Bu bir insanın səsi deyil, bir Allahın səsidir.
O anda Rəbbin bir mələyi Herodu vurdu. Çünki izzəti Allaha vermədi. Onu daxildən qurdlar yedi və canı çıxdı. Allahın kəlamı isə yayılırdı və təsiri artırdı. Barnaba və Şaul Yerusəlimdəki xidmətlərini yerinə yetirəndən sonra Mark adlanan Yahyanı özləri ilə götürüb geri qayıtdılar. Həvarilərin işləri 13-cü fəsil. Antakiyadakı cəmiyyətdə peyğəmbərlər və müəllimlər var idi. Barnaba, Niger adlanan Şimeon, Kirenalı Luki, hökümdar Herodun süt qardaşı Menakem və Şaul. Bu adamlar Rəbbə xidmət edib oruç tutarkən müqəddəs ruh onlara dedi:
Barnaba ilə Şaulu mənim tapşırdığım iş üçün ayırın.
Beləliklə, oruç tutub dua etdikdən sonra Barnaba ilə Şaulun üzərinə əllərini qoydu və onları yola saldılar. Müqəddəs ruhun əmri ilə yola çıxan Barnaba və Şaul Selevkiyaya, oradan da gəmi ilə Kipirə getdi. Salamisə çatanda yəhudilərin sinagoglarında Allahın kəlamını bəyan etməyə başladılar. Yahya isə onların köməkçisi idi. Adanı başdan başa gəzərək Pafosa çatdılar. Orada Bariyeşu adlı bir yəhudi cadügər və yalançı peyğəmbərə rast gəldilər. Bariyeşu, vali Sergi Paula yaxın adamı idi. Ağıllı kişi olan vali, Barnaba ilə Şaulu çağırtırıb, Allahın kəlamına qulaq asmaq istədi. Lakin adı cadügər mənasını verən Elima, yəni Bariyeşu, buna qarşı çıxaraq valini imandan azdırmağa çalışırdı. Amma müqəddəs ruhla dolu olan Şaul, yəni Paul, gözlərini Elimiyə dikib dedi.
Ey iblis oğlu, ürəyin hər cür hilə və fırıldaqla doludur. Ey salihliyə tamamilə düşmən kəsilən, Rəbbin haqq yolunu əyri qələmə verməkdən əl çəkməyəcəksən? İndi isə bax, sənin üstünə Rəbbin əli gəlir, kör olacaqsan, bir müddət gün ışığını görməyəcəksən.
O anda həmin adamın üzərinə bir duman, bir qaranlıq çöktü. Ora-bura gəzərək kimi saxtarırdı ki, onun əlindən tutub yol göstərsin. Olanları görən vali Rəbbin təliminə təəccübləndi və iman etdi. Paulla yanındakılar Pafosdan yelkən açıb Panfiliya bölgəsindəki Perge şəhərinə çatdı. Yəhya isə onlardan ayrılıb Yerusəlimə qayıtdı. Onlar yollarına davam edib Pergedən Pisidiyada olan Antakiyaya çatdı. Şənbə günü sinagoga girib oturdular. Qanunun və peyğəmbərlərin yazılarının oxunmasından sonra sinagog rəisləri onları çağırtdırıb dedilər.
Qardaşlar, xalqa ürəkləndirici müraciətiniz varsa, buyurub deyin.
Paul ayağa qalxıb diqqəti cəlb etmək üçün əlini qaldıraraq dedi.
Ey İsraillilər və Allahdan qorxanlar, qulaq asın. Bu xalqın, yəni İsraillilərin səcdə etdiyi Allah, bizim ata-babalarımızı seçdi və Misirdə, qürbət eldə yaşadıqları müddət ərzində onları böyük bir millət elədi. Sonra əlini uzadıb onları Misirdən çıxartdı. 40 ilə yaxın səhrada qaldıqları müddət ərzində onlara dözdü. Kənan torpağında yaşayan 7 milləti qırandan sonra bu millətlərin torpaqlarını irs olaraq İsrail xalqına verdi. Bütün bunlar təqribən 450 ilə əhatə etdi. Sonra Allah onlar üçün hakimlər yetirdi. Bu, Peyğəmbər Şamuelin dövrünə qədər davam etdi. Xalq padişah istəyəndə isə Allah Binyamin qəbiləsindən olan Qiş oğlu Şaulu onlar üçün padişah təyin elədi. O, 40 il padişahlıq elədi. Onu aradan götürəndən sonra Allah Davudu ucaldıb onların üzərində padişah elədi və onun barəsində şəhadət etdi. Öz ürəyimə yatan adam olaraq Yessey oğlu Davudu tapdım və o, mənim bütün istədiklərimi yerinə yetirəcək. Allah öz vədinə sadiq qalıb, bu adamın soyundan olan xilaskar İsanı İsrailə göndərdi. İsanın gəlişindən əvvəl Yəhya bütün İsrail xalqına vəz etmişdi ki, tövbə edib vəftiz olunsunlar. Yəhya işini qurtararkən dedi, məni kim sayırsız? O şəxs mən deyiləm, məndən sonra o gəlir. Mən onun ayağındakı çarığını açmağa belə layiq deyiləm. Qardaşlar, ey İbrahim nəslinin övladları və aranızda olan Allahdan qorxanlar, bu xilas sözü bizə göndərilib. Çünki Yerusəlim əhalisi və onların rəhbərləri İsanı tanımadı. Beləliklə, onu mühakimə etməklə hər şənbə günü oxunan peyğəmbərlərin sözünü yerinə yetirdilər. Onda ölümə layiq heç bir təqsir tapmasalar da, Pilatdan onun edam olunmasını tələb etdilər. Onun barəsində yazılanların hamısını tam yerinə yetirəndən sonra, onu çarmıqdan düşürüb qəbrə qoydular. Lakin Allah onu ölülər arasından diriltdi. İsa xeyli günlər ərzində daha əvvəl Qalileyadan onunla Yerusəlimə gələnlərə göründü. Bu adamlar indi onun barəsində xalq üçün şahiddir. Biz indi sizə bu müjdəni bəyan edirik. Ata-babalarımıza verilən vəd həyata keçib. Allah İsanı diriltməklə bu vədi onların övladları olan bizlər üçün yerinə yetirib. İkinci məzmurda belə yazılıb. Sən mənim oğlumsan, mən bugün sənə ata oldum. Allah onu ölülər arasından dirildərək heç vaxt çürüməyə qoymayacaq. Ona görə demişdi, Davuda vəd etdiyim sadiq məhəbbəti sizə göstərəcəyəm. Buna görə də başqa yerdə belə deyir: Mömin insanını çürüməyə qoymazsan. Davud öz müasirlərinə Allahın iradəsinə müvafiq xidmət eləyəndən sonra vəfat etdi. O da ataları ilə uyudu və cəsədi çürüyüb getdi. Amma Allahın diriltdiyi insanın cismi çürümədi. Bununla da, ey qardaşlar, bilin ki, bu insan vasitəsilə günahların bağışlanması sizə elan edilir. Belə ki, Musanın qanununa görə salih sayılmamağınızın səbəblərinin heç birinə baxmayaraq, iman edən hər kəs bu insanda salih sayılacaq. Ehtiyatlı olun ki, peyğəmbərlərin dedikləri baş verməsin. Baxın, siz, ey xor baxanlar, mat qalın və yox olun. Sizin vaxtınızda elə işlər görəcəyəm ki, sizə danışsaydılar, inanmazdınız.
Paulla Barnaba sinagogdan çıxarkən, cəmaat onlardan xahiş etdi ki, gələn şənbə günü yenə də bu mövzudan danışsınlar. Sinagogda olan cəmaat çıxıb gedəndən sonra xeyli yəhudi və yəhudi dinini qəbul edən möminlər Paul və Barnabanın ardınca getdilər. Onlar da bu adamlarla söhbət edir və Allahın lütfində dönməz olsunlar deyə onlara öyüd nəsihət verildilər. Növbəti şənbə Rəbbin kəlamına qulaq asmaq üçün demək olar ki, bütün şəhər əhalisi toplaşmışdı. İzdihamı görən yəhudiləri qısqanclıq bürüdü və Paulun nitqinin əleyhinə qalxıb ona böhtən atdılar. Paulla Barnaba isə cəsarətlə dedilər:
Allahın kəlamı əvvəlcə sizə bəyan olunmalı idi. Sizin ondan imtina etdiyiniz və özünüzü əbədi həyata layiq görmədiyiniz üçün biz indi başqa millətlərə üz tuturuq. Çünki Rəbbin bizə əmri belə idi: Səni millətlərə nur etmişəm ki, xilası dünyanın ən uzaq yerlərinə yayasan.
Başqa millətlərdən olanlar bunu eşidərkən sevinirdilər və Rəbbin kəlamını izzətləndirirdilər. Əbədi həyat üçün təyin olunanların hamısı iman gətirdi. Beləliklə, Rəbbin kəlamı bütün bölgəyə yayıldı. Amma yəhudilər, hörmətli, mömin qadınları və şəhərin nüfuzlu adamlarını təşvişə saldılar. Onlar da Paulla Barnabanı təqib edib o bölgədən qovdular. Buna görə də Paulla Barnaba ayaqlarının tozunu onların üstünə çırpıb Koniyaya getdilər. Şagirdlər isə sevinç və müqəddəs ruhla doldular. Həvarilərin işləri 14-cü fəsil. Konyada Paulla Barnaba yəhudilərin sinagoguna birlikdə daxil olub elə danışdılar ki, həm yəhudilərdən, həm də yunanlardan ibarət böyük kütləni imana gətirdilər. Amma inanmayan yəhudilər başqa millətlərdən olanları qızışdıraraq onları imanlıların əleyhinə qaldırdılar. Xeyli vaxt orada qalan Paulla Barnaba cəsarətlə Rəbb haqqında danışırdı. Rəbb isə onlara əlamət və xariqə göstərmək gücünü verməklə öz lütfü barədə kəlamı təsdiqlədi. Amma şəhər əhalisi iki hissəyə bölündü. Bəziləri yəhudilərin, bəziləri isə həvarilərin tərəfini saxladı. Yəhudilərlə başqa millətlərdən olanlar və onların rəhbərləri həvariləri təhqir edərək daşqalaq etmək üçün bir suiqəst hazırladılar. Bundan xəbər tutan bu həvarilər Likaonyanın Listra ilə Derbe şəhərlərinə və oranın ətraf yerlərinə qaçdılar. Orada da müjdəni yaydılar. Listrada ayaqlarından şikəst olan bir kişi var idi. Bu adam anadan gəlmə əlili idi, heç vaxt yeriməmişdi. O, Paulun dediklərinə qulaq asırdı. Ona göz qoyan Paul gördü ki, sağalacağına imanı var. Ona görə bəhdən dedi:
Qalx, ayaq üstə dur.
Bu adam yerindən atılıb yeriməyə başladı. Cəmaat Paulun etdiyini görəndə haray salıb Likaonya dilində dedi:
Tanrılar insan şəklində yanımıza gəlir.
Barnabaya Zevs, Paula isə aparıcı natiq olduğuna görə Hermes dedilər. Şəhərin qarşısında yerləşən Zevs məbədinin kahini şəhər darvazalarına buğalar və çələnglər gətirdi. O, cəmaatla birgə qurban kəsmək istədi. Amma həvarilər Barnaba ilə Paul bunu eşidən kimi paltarlarını cırdılar və izdihamın içinə girib haray çəkdilər.
Ay ağalar, niyə belə eləyirsiniz? Biz də sizin kimi insanıq, eyni varlığıq. Sizə müjdə gətirmişik. Əl çəkin bu boş şeylərdən. Yeri, göyü, dənizi və bunların içindəki hər şeyi yaradan, var olan Allaha tərəf dönün. O, əvvəlki nəsillərin dövründə yaşayan bütün millətlərə öz yolları ilə getməyə izin verdi. Lakin yenə də özünü şahidsiz qoymadı. Sizə yaxşılıq eləyərək göydən yağışlar yağdırır, cürbəcür məhsullar yetişdirən fəsillər bəxş eləyir, sizi yeməklə doyurur və ürəyinizi sevincə qərq eləyir.
Bu sözlərlə cəmaatın onlara qurban kəsməsinin qarşısını bir çətinliklə aldılar. Antakya və Konya'dan bəzi yəhudilər gəlib, xalqı öz tərəfinə çəkərək Paulu daşqalaq etdilər. Elə bildilər ki, Paul ölüb, onu şəhərdən kənara sürüdülər. Şagirdlər ətrafına yığılanda isə Paul ayağa qalxıb şəhərə qayıtdı. Ertəsi gün isə Barnaba ilə birlikdə Derbeyə getdi. O şəhərdə də müjdə yayıb xeyli şagird hazırladılar. Paulla Barnaba daha sonra Listraya, Konya'ya və Pisidiyada olan Antakiyaya qayıtdı. Şagirdləri ruhən möhkəmləndirdilər və imanda dönməz olsunlar deyə onları həvəsləndirərək dedilər.
Allahın padşahlığına çox əziyyətlərdən keçərək girməliyik.
İmanlılar üçün hər cəmiyyətdə axsaqqallar seçərək dua və orucla onları inandıqları Rəbbə əmanət etdilər. Pisidiya bölgəsindən keçərək Pamfiliyaya gəldilər. Pergiyədə kəlamı yayandan sonra Antaliyaya getdilər. Oradan gəmi ilə Suriyadakı Antakiyaya qayıtdılar. Onların indi yerinə yetirdikləri xidmət üçün burada Allahın lütfünə əmanət edilmişdilər. Oraya çatanda cəmiyyəti bir yerə yığıb, Allahın onlar vasitəsilə nə etdiyini, başqa millətlərə iman qapısını necə açdığını söylədilər və şagirdlərin yanında uzun müddət qaldılar. Həvarilərin işləri 15-ci fəsil. Yəhudiyadan gələn bəzi adamlar Antakiyadakı imanlı bacı-qardaşlara belə təlim öyrədirdi.
Əgər siz Musanın qoyduğu adətə görə sünnət olmasaz, xilas ola bilməzsiniz.
Paul və Barnaba bu adamlarla çox çəkişib mübahisə etdi. Nəhayət qərarı alındı ki, Paulla Barnaba digər qardaşlardan bir neçəsini götürərək Yerusəlimə gedib bu sualın müzakirəsi üçün həvarilər və axsaqqallarla görüşsünlər. Beləliklə, cəmiyyət tərəfindən göndərilənlər Finikiya və Samariya bölgələrindən keçdilər. Başqa millətlərin Allaha tərəf necə dönmələrini xəbər verə-verə oradakı bütün imanlı bacı-qardaşları çox sevindirdilər. Yerusəlimə çatanda oradakı imanlılar cəmiyyəti və həvarilərlə axsaqqallar onları yaxşı qarşıladılar. Allahın onlar vasitəsilə etdiyi hər şeyi danışdılar. Amma Farisey təriqətindən olmuş bəzi imanlılar qalxıb belə dedilər.
Başqa millətlərdən olanları sünnət etmək və onlara Musanın qanuna riayət etmələrini əmr etmək lazımdır.
Həvarilərlə axsaqqallar bu mövzunun müzakirəsi üçün toplaşdılar. Uzun-uzadı mübahisələrdən sonra Peter ayağa qalxıb dedi.
Qardaşlar, bildiyiniz kimi Allah aranızdan çoxdan bəri məni seçib ki, başqa millətlərdən olanlar müjdəni mənim dilimdən eşidib iman etsinlər. İnsanın ürəyindən xəbərdar olan Allah bizə verdiyi kimi müqəddəs ruhu onlara da verməklə təsdiq elədi ki, onları qəbul edir. Onlarla bizim aramızda heç bir ayrı seçkili yaratmadı. İmanları ilə onların da ürəklərini təmizlədi. Elə isə nə bizim, nə də ata-babalarımızın gəzdirə bilmədiyi boyunduruğu niyə bu şagirdlərin boynuna yükləyərək Allahı sınağa çəkirsiz? Əksinə, inanırıq ki,
Biz də Rəbb-i İsanın lütfi ilə xilas oluruq, onlar da.
Onda bütün toplantı sakitləşdi və Barnaba ilə Paula qulaq asmağa başladılar. Barnaba ilə Paul, Allahın onlar vasitəsilə başqa millətlər arasında göstərdiyi əlamət və xarüqələrin hamısını danışdı. Onlar sözlərini yekunlaşdırandan sonra Yaqub söz alıb dedi:
Qardaşlar, mənə qulaq asın. Allah başqa millətlərdən öz adı üçün bir xalq yaratmaq məqsədi ilə onlara ilk dəfə necə nəzər salması barədə Şimon izahat verdi. Peyğəmbərlərin sözləri bunu təsdiqləyir. Orada yazıldığı kimi, bundan sonra qayıdacıyam, Davudun yıxılan çadırını bərpa edəcəyəm, onun dağılan yerlərini yenidən tikəcəyəm, onu əvvəlki halına salacaqam. Ona görə ki, qalan insanlar, mənim adımla çağrılan bütün millətlər Rəbbi axtarsınlar. Bunları qədimdən bəri məlum edən Rəbb belə deyir. Beləliklə, bu qərara gəlmişəm ki, başqa millətlərdən Allaha tərəf dönənlərə maneçilik törətməməliyik. Lakin onlara yazmalıyıq ki, bütlərə təqdim olunub murdarlanan qurbanların ətini, boğularaq öldürülən heyvanların ətini və qan yeməsinlər. Əxlaqsızlıqdan da özlərini uzaq saxlasınlar. Çünki qədim nəsillərin dövründən bəri hər şəhərdə Musanın sözlərini vəz edənlər var və bu sözlər hər şənbə günü sinagoglarda oxunmaqdadır.
Buna görə bütün imanlılar cəmiyyəti ilə həvarilər və ağsaqqallar razılığa gəldi ki, öz aralarından adamlar seçib Paul və Barnaba ilə birlikdə Antakiyaya göndərsinlər. İmanlı bacı-qardaşlar arasında rəhbərlik edən Barsabba adlanan Yahuda ilə Silanı seçdilər. Onların əlinə bu məktubu verib göndərdilər.
İmanlı qardaşlarınız olan biz həvarilərlə Aqsaqqallardan Antakya, Suriya və Kilikiyada yaşayan başqa millətlərdən olan bacı-qardaşlara salam. Eşitdik ki, bizlərdən bəzi adamlar yanınıza gəlib, sözləri ilə sizi lərziyə salaraq düşüncələrinizi qarışdırıblar. Lakin bunu onlara biz tapşırmamışdıq. Ona görə də aramızdan bəzi adamları seçib, sevimli dostlarımız Barnaba və Paul'la bərabər sizin yanınıza göndərməyi yekdilliklə qərara aldıq. Hər ikisi Rəbbimiz İsa Məsihin adı uğrunda canını təhlükəyə atıb. Qərarımıza müvafiq, sizin yanınıza Yahuda ilə Silanı göndəririk ki, eyni şeyləri sizə şifahi olaraq şərh etsinlər. Müqəddəs ruh və biz, vacib olan bu qaydalardan başqa sizin üstünüzə heç nəyi yükləməməyi lazım bildik. Bütlərə təqdim olunan qurbanların ətini, boğularaq öldürülən heyvanların ətini və qan yemeyin. Əxlaqsızlıqdan da özünüzü uzaq saxlayın. Bunlardan qaçsanız, düz edərsiniz. Salamat qalın.
Beləliklə, adamlar yola düşüb Antakiyaya getdi və cəmaatı bir yerə yığıb məktubu onlara verdi. İmanlılar ucadan oxunan məktubun ürəkləndirici sözlərindən sevindilər. İkisi də peyğəmbər olan Yahuda və Sila bir çox danışıqlar apararaq imanlı bacı qardaşları ürəkləndirib ruhən möhkəmləndirdilər. Bir müddət orada qalandan sonra onları göndərənlərin yanına qayıtmaq üçün bacı qardaşlar tərəfindən əmin arxayın yola salındılar. Paulla Barnaba Antakiyada qalıb xeyli başqa adamla birlikdə Rəbbin kəlamını öyrədərək müjdəni yaydılar. Bundan bir qədər sonra Paul Barnabaya dedi:
Rəbbin kəlamını elan etdiyimiz bütün şəhərlərə qayıdıb, imanlı bacı-qardaşlara baş çəkək, hal-əhval tutaq.
Barnaba istədi ki, Mark adlanan Yəhyanı da aparsınlar. Amma Paul, Pamfiliyada onları atıb gedən, onlarla birlikdə işini başa çatdırmayan adamı özləri ilə götürməyi məsləhət bilmədi. Onların arasında elə kəskin fikir ayrılığı oldu ki, bir-birlərindən ayrıldılar. Barnaba Markı götürüb Kiprə doğru yelkən açdı. Paul isə Silanı seçdi və imanlı bacı-qardaşlar tərəfindən Rəbbin lütfünə əmanət ediləndən sonra yola çıxdı. Onlar Suriya və Kilikiyanı gəzib dolaşdı və cəmiyyətləri möhkənləndirdilər. Həvarilərin işləri 16-cı fəsil. Paul Derbe və Listraya gəldi. Listrada Timotey adlı bir İsa şagirdi var idi. Onun anası imanlı bir yəhudi, atası isə Yunan idi. Listra və Konya'dakı imanlı bacı-qardaşlar onun barəsində xoş sözlər deyirdi. Timoteyi özü ilə aparmaq istəyən Paul bu şəhərlərdəki yəhudilərə görə onu sünnət etdi. Çünki hamı onun atasının Yunan olduğunu bilirdi. Onlar şəhər bə şəhər gəzib dolaşır, Yerusəlimdəki havarilərlə axsaqqalların qərara aldığı qaydaları imanlılara deyir və göstərirdi ki, bunlara riayət etsinlər. Beləliklə, cəmiyyətlər imanda güclənir və sayı günbəgün artırdı. Müqəddəs ruh onlara imkan vermədi ki, Asiya vilayətində kəlamı yaysınlar. Ona görə də onlar Frigiya və Qalatiya ərazisini keçib getdilər. Misiya sərhədinə gələrkən Bitiniyaya getməyə çalışdılar. Amma İsa'nın ruhu onlara izin vermədi. Ona görə Misiyadan keçib Troasa getdilər. O gecə Paul bir görüntü gördü. Makedoniyalı bir nəfər onun qarşısında durub yalvarırdı.
Makedoniyaya gəl və bizə kömək elə.
Paul bu görüntünü görəndən sonra Makedoniyaya getmək üçün dərhal bir yol axtardıq. Bundan nəticə çıxardıq ki, Allah bizi orada müjdə yaymaq üçün çağırır. Troasdan yelkən açıb birbaşa Samotraki adasına və ertəsi gün isə Neapolisə gəldik. Oradan Filippiyə keçdik. Bura Makedoniya bölgəsində əhəmiyyətli bir şəhərdir. Əhalisi əsasən Romalılardır. Bu şəhərdə bir neçə gün qaldıq. Şənbə günü şəhər darvazasından çıxıb çay kənarına getdik. Elə bildik ki, yəhudilər adətən oraya dua etmək üçün yığılır. Oturduq, oraya yığılan qadınlarla söhbət etməyə başladıq. Bizə qulaq asanlar arasında Tiatira şəhərindən tünd qırmızı parça satan, Allaha mömin olan Lidiya adlı bir qadın var idi. Paulun sözlərinə qulaq asmaq üçün Rəbb ona açıq ürək vermişdi. Lidiya ev əhli ilə bərabər vəftiz olunduqdan sonra bizi evinə dəvət edib, dedi.
Əgər siz məni Rəbbə sadiq bir insan kimi qəbul eləyirsinizsə, gəlin, mənim evimdə qalın.
O bizi buna razı etdi. Bir gün biz dua yerinə gedərkən, falçılıq ruhuna tutulan bir qaravaş qarşımıza çıxdı. Bu qız baxıcılıq edərək öz ağalarına nə qədər qazanç gətirmişdi. O, Paulun və bizim ardımızca düşərək, qışqıra-qışqıra deyirdi.
Bu adamlar Allah Taalanın qullarıdır. Sizə xilas yolunu bildirirlər.
Bunu günbəgün təkrar etdi. Bu, Paulu çox bezdirdi. Nəhayət o, çevrilib ruha dedi.
İsa Məsihin adı ilə sənə əmr eləyirəm. Bu qızdan çıx.
Ruh dərhal qızdan çıxdı. Qızın ağaları görəndə ki, bu qazancdan ümidləri kəsildi, Paulla Silanı tutub bazar meydanına rəhbərlərin qarşısına gətirdilər. Onları hakimlərin qarşısına çıxararaq dedilər.
Bu adamlar yəhudidir. Şəhərimizə qarışıqlıq salıblar. Biz Romalılara qəbulu və icrası qadağan olunan adətləri yayırlar.
Xalq da Paulla Silanın əleyhinə çıxdı. Hakimlər əmr verdilər ki, onların əynlərindəki paltarları soyundurub dəyənəklə döysünlər. Onlara çox zərbə vurdular və sonra zindana atdılar. Zindanın baş mühafizəçisinə əmr etdilər ki, onları möhkəm nəzarət altında saxlasınlar. Bu əmri alan baş mühafizəçi onları zindanın xüsusi otağına aparıb ayaqlarını kündəyə saldı. Gecə yarısına yaxın Paulla Sila dua edir və Allaha ilahilər oxuyurdular. Digər məhbuslar da onlara qulaq asırdılar. Birdən elə güclü zəlzələ oldu ki, zindanın təməli belə yerindən oynadı. Bir andaca bütün qapılar açıldı, hamının zəncirləri töküldü. Baş mühafizəçi oyanıb zindanın qapılarını açıq görəndə qılıncını çəkib canına qəsd etmək istədi. Elə bildi ki, məhbuslar qaçıb. Amma Paul bəhdən qışqırıb dedi:
Canına qıyma, hamımız buradayıq.
Baş mühafizəçi işıq gətirdib içəri qaçdı. Titriyə-titriyə Paul və Silanın qarşısında yerə düşdü. Onları bayra çıxararaq soruşdu:
Ağalar, xilas olmaq üçün nə etməliyəm?
Onlar dedilər:
Rəbb İsa'ya iman et. Sən də ev əhlində xilas olarsız.
Sonra həm ona, həm də onun ev əhlinə Rəbbin kəlamını bildirdilər. Gecənin bu vədəsində baş mühafizəçi onların yaralarını yudu. Sonra həm özü, həm də ev əhli dərhal vəftiz oldu. Paulundan Silanı evinə aparıb, onlar üçün süfrə açdı. Allaha iman etdiklərinə görə o və bütün ev əhli şad oldular. Səhər açılanda hakimlər yasavullar göndərib dedilər: Bu adamları azad et. Baş mühafizəçi bu sözləri Paula çatdırdı.
Hakimlər xəbər göndərdi ki, siz azad ediləsiz. İndi çıxın, arxayın gedin.
Amma Paul yasavullara belə dedi:
Roma vətəndaşı ola-ola bizi məhkəməsiz hamının qarşısında döyüb zindana attılar. İndi bizi gizli-gizli qovmaq istəyirlər. Belə şey ola bilməz. Özləri gəlsin, bizi buradan çıxarsın.
Yasavullar bu sözləri hakimlərə çatdırdılar. Hakimlər Paul'la Silanın Roma vətəndaşı olduğunu eşidəndə qorxdular və gəlib onlardan üzr istədilər. Sonra onları bayra çıxarıb xahiş etdilər ki, şəhərdən çıxıb getsinlər. Paul'la Sila zindandan çıxandan sonra Lidiyanın evinə getdilər. İmanlı bacı-qardaşlarla görüşüb, onları ruhlandırandan sonra yola düşüb getdilər. Həvarilərin işləri 17-ci fəsil. Onlar Amfipolis və Apolloniyadan keçərək Salonika gəldilər. Burada bir yəhudi sinagogu var idi. Paul adətinə görə yəhudilərin yanına gedib, üç şənbə dalbadal onlarla müqəddəs yazılar üstündə mübahisə etdi. Şərh və sübut edərək göstərdi ki, Məsihin əzab çəkərək ölüb ölülər arasından dirilməsi lazım idi və dedi:
Sizə elan etməkdə olduğum bu İsa Məsihdir.
Yəhudilərdən bəziləri, mömin yunanların böyük bir hissəsi, bir çox nüfuzlu qadınlar buna əmin oldu və Paul'la Silaya qoşuldu. Yəhudilərin buna paxıllığı tutdu. Meydana yığılan cəmaatın içərisində olan bəzi şər adamlardan bir izdiham toplayıb, şəhərdə qarşılıq saldılar. Paul'la Silanı xalqın önünə çıxarmaq məqsədi ilə Yason'un evinə hücum etdilər. Onları tapmayanda Yason'la bəzi imanlı qardaşları sürüyə-sürüyə şəhər başçılarının qarşısına gətirib hay-küy saldılar.
Dünyaya çaxnaşma salan bu adamlar gəlib burada çıxdı. Yason onları öz evinə qəbul eləyib. Bunların hamısı Qeysərin fərmanlarının əksinə gedib deyir ki, İsa adlı başqa bir padişah var.
Bu sözləri eşidən izdiham və şəhər başçıları lərziyə düşdülər. Nəhayət, başçılar təminat alaraq Yason və digərlərini azad etdilər. İmanlı bacı-qardaşlar isə gecə olan kimi Paul'la Silanı dərhal Veriya şəhərinə göndərdilər. Onlar oraya çatarkən yəhudilərin sinagoguna getdilər. Veriyadakı yəhudilər isə Salonikda olanlardan daha açıq fikirli idi. Kəlamı böyük həvəslə qarşılayaraq, hər gün müqəddəs yazıları araşdırır, bu düzgün təlimdirmi, deyə yoxlayırdılar. Beləliklə, onların arasından xeyli adam, həmçinin çoxlu hörmətli Yunan qadınları və kişiləri iman etdilər. Lakin Salonikdəki yəhudilər, Paulun Veriyada da Allahın kəlamını elan etdiyini biləndə, oraya getdilər və xalqı qızışdırıb lərziyə saldılar. Bundan sonra imanlı bacı-qardaşlar Paulu dərhal dəniz sahilinə gedən yolla göndərdilər. Sila ilə Timotey isə Veriyada qaldı. Paulu yola salanlar onu Afiniyaya qədər ötürdülər. Sonra Paul onlara əmr verdi ki, geri qayıdıb Sila ilə Timoteyi təcili surətdə onun yanına göndərsinlər. Onları Afinada gözləyən Paul gördü ki, şəhər bütlərlə doludur. Bundan ötürü onun ürəyi çox narahat oldu. Buna görə sinagogda yəhudilərlə və mömin yunanlarla hər gün bazar meydanında rastlaşdığı insanlarla mübahisə edirdi. Epikürçü və stoist fəlsəfi cəryanından olanların bəziləri onunla mübahisəyə girişdi. Kimisi deyir,
bu boşboğaz nə demək istəyir?
Kimisi də deyir,
deyəsən, bu yad Allahların təbliğatçısıdır.
Çünki Paul İsa və dirilmə ilə bağlı müjdəni yaymaqda idi. Onlar Paulu götürüb Areopag məşvərətinə gətirdilər. Ondan soruşdular,
sənin yaydığın bu yeni təlimin nə olduğunu bilmək olar?
Çünki qulağımız öyrəşmədiyi şeyləri bizə eşitdirirsən. İndi bunların mənasını bilmək istəyirik.
Bütün Afinalılar və şəhərdəki yadellilər vaxtlarını yalnız yeni fikirləri söyləyərək və qulaq asaraq keçirirdi. Paul Areopagın qarşısına çıxıb belə söylədi.
Ey Afinalılar! Sizin hər cəhətdən çox pərəstişkar olduğunuzu görürəm. Belə ki, mən ətrafda gəzəndə səcdəgahlarınıza diqqətlə nəzər salarkən, bir qurbangaha da rast gəldim ki, onun üstündə yazılmışdı. Naməlum Allaha məxsus. Tanımadan ibadət etdiyiniz bu Allahı sizə tanıtmaq istəyirəm. Dünyanı və onda mövcud olan hər şeyi yaradan, yerin, göyün sahibi olan Allah əllə tikilən məbədlərdə yaşamaz. İnsan əli ilə edilən xidmətə onun ehtiyacı yoxdur. Çünki hər kəsə həyat, nəfəs və hər şeyi verən odur. Allah bütün bəşəriyyətin millətlərini bir insandan yaratdı ki, bütün yer üzündə yaşasınlar. Yaşamaq üçün onlara zaman və məkan təyin etdi ki, onu axtarsınlar. Yəni, kör əllərini sürtə-sürtə yol axtardığı kimi axtarıb onu tapa bilsinlər. Əslində, Allah heç birimizdən uzaq deyil. Axı biz onda yaşayırıq, hərəkət eləyirik, mövcuduq. Bəzi şairlərinizin dediyi kimi, biz də onun nəslindənik. Demək, biz Allahın nəslindən olduğumuza görə, belə düşünmək olmaz ki, ilahi varlıq, insan layihəsi və istedadı ilə yaranan qızıl, gümüş, yaxud daşdan düzəldilən bir şeyə bənziyir. Allah cəhalət zamanlarında buna göz yumdu. Amma indi hər yerdə hamının tövbə etməsini insanlara əmr eləyir. Çünki Allah öz seçdiyi şəxs vasitəsilə dünyanı ədalətlə mühakimə edəcəyi günü təyin eləyib. Onu ölülər arasından diriltməklə hamının qarşısında bunu təsdiq edib.
Ölülərin dirilməsi ilə bağlı sözləri eşidən kimi, bəziləri onu ələ saldı, kimisi də belə dedi.
Bu barədə səndən bir daha eşitmək istəyirik.
Beləliklə, Paul onların arasından çıxıb getdi. Bir neçə insan isə ona qoşulub iman gətirdi. Bunların arasında Areopag üzvü Dionis, Damaris adlı bir qadın və başqaları da var idi. Həvarilərin işləri 18-ci fəsil. Bundan sonra Paul Afinadan çıxıb Korinfə getdi. Orada Pontta doğulan Akil adlı bir yəhudiyə rast gəldi. O, arvadı Priskila ilə birlikdə İtaliyadan yenicə gəlmişdi. Çünki Klavdi əmir vermişdi ki, Romada olan bütün yəhudilər oradan çıxsınlar. Paul onların yanına getdi. Onların peşəsi çadırçılıq idi və eyni peşə sahibi olan Paul buna görə onların yanında qalıb çalışdı. Paul hər şənbə günü sinagogda mübahisə edib həm yəhudiləri, həm də yunanları inandırırdı. Sila ilə Timotey Makedoniyadan gələn kimi Paul özünü tamamilə kəlama həsr etdi və yəhudilərə İsa'nın Məsih olmasına dair şəhadət etdi. Amma yəhudilər onun əleyhinə çıxaraq böhtən atmağa başlayan kimi Paul yaxasını çırpıb onlara dedi.
Qanınız öz başınıza dönsün. Mən bu işdə təmizəm. Bundan sonra başqa millətlərdən olanların yanına gedəcəyəm.
Paul oradan çıxdı. Allaha mömin olan Titi Yust adlı bir nəfərin evinə getdi. Onun evi sinagoga bitişik idi. sinagog rəisi Krisp bütün ev əhli ilə birgə Rəbbə iman etdi. Korinfillərin bir çoxu Paulu dinləyəndə iman gətirərək vəftiz oldu. Bir gecə Rəbb görüntüdə Paula dedi:
Qorxma, danış, susma. Bax, mən səninləyəm. Heç kimin sənə pisliyi dəyməyəcək. Çünki bu şəhərdə xalqım çoxdur.
Paul orada il yarım qaldı və dayanmadan xalqa Allahın kəlamını öyrətdi. Axayya valisi Qalliyo olan zaman yəhudilər birləşərək Paula hücum etdilər və onu valinin hökm kürsüsü qarşısına çıxartdılar. Belə dedilər:
Bu adam Allaha qeyri-qanuni şəkildə ibadət etmək üçün insanları tovluyur.
Paul danışmaq istəyirdi ki, Qalliyo yəhudilərə dedi:
Ey yəhudilər, əgər ittihamınız bir haqsızlıq və yaxud ağır cinayət işinə görə olsaydı, sizi səbirlə dinləmək məsləhət bilərdim. Amma məsələlər bir təlimlə, bəzi adlarla və sizin qanununuzla bağlı olduğu üçün bu işi özünüz həll eləyin. Mən belə şeylərə hakimlik eləmək istəmirəm.
Beləliklə, onları hökm kürsüsündən qovdu. Hamı sinagog rəisi Sosteni tutub hökm kürsüsünün qarşısında döydü. Qalliyo isə bu hadisələrə əhəmiyyət vermədi. Paul Korinfdə olan imanlı bacı qardaşlarının yanında xeyli qaldı və sonra onlarla vidalaşıb Priskila və Akiliya ilə birgə Suriyaya getmək üçün yelkən açdı. O, Kenkreya limanında saçını qırxdırmışdı, çünki bir əhd etmişdi. Onlar Efesə çatanda Priskila ilə Akiladan ayrılaraq sinagoga girdi və yəhudilərlə mübahisə etməyə başladı. Ondan xahiş edəndə ki, burada daha bir müddət qalsın, buna razı olmadı. Amma onlarla vidalaşanda belə dedi:
Allah qoysa, yenə yanınıza gələcəyəm.
Sonra Efesdən yelkən açıb getdi. Qeysəriyyəyə çatandan sonra Yerusəlimə gedərək imanlılar cəmiyyətinə baş çəkdi və sonra oradan Antakiyaya keçdi. Bir müddət orada qalandan sonra yola çıxdı. Qalatiya və Frigiya bölgələrini gəzib dolaşaraq oradakı şagirdləri ruhən möhkəmləndirdi. Bu ərəfədə İskəndəriyyədə doğulmuş Apollo adlı bir yəhudi Efesə gəldi. Onun yaxşı natiqliyi vardı və müqəddəs yazıları çox yaxşı bilirdi. Rəbb yolunda da təhsil almışdı. O, ruhda alışıb yanaraq danışır və yalnız Yəhyanın dəftizindən xəbəri olduğu halda İsa ilə bağlı həqiqətləri doğru öyrədirdi. O, sinagogda cəsarətlə danışmağa başladı. Ona qulaq asan Priskila ilə Akila onu yanlarına çəkib Allah yolu barədə daha dəqiq izahat verdi. Apollo Axayaya getmək istəyəndə bacı qardaşlar onu həvəsləndirdilər və oradakı şagirdlərə məktub yazdılar ki, onu yaxşı qarşılasınlar. Apollo oraya çatanda Allahın lütfi ilə iman edənlərə çox kömək etdi. Belə ki, müqəddəs yazılarla İsanın Məsih olduğunu sübuta yetirərək yəhudilərin iddialarını açıq şəkildə və güclü surətdə inkar edirdi. Həvarilərin işləri 19-cu fəsil. Apollo Korinfdə olarkən, Paul daxili bölgələrdən keçərək Efesə gəldi və orada bir neçə şagirdlə rastlaşdı. Onlara dedi:
İman etdiyiniz zaman müqəddəs ruhu aldınızmı?
Onlar dedilər:
Müqəddəs ruhun mövcudluğundan belə xəbərimiz yoxdur.
Paul onlardan soruşdu:
Elə isə nəyə əsasən vəftiz oldunuz?
Onlar cavab verdi:
Yəhyanın vəftizinə əsasən.
Paul dedi:
Yəhyanın etdiyi vəftiz tövbə ilə bağlı bir vəftiz idi. Xalqı özündən sonra gələnə, yəni İsa'ya iman etməyə çağırdı.
Onlar bunu eşidən kimi Rəbb İsa'nın adı ilə vəftiz oldular. Paul əllərini onların üzərinə qoyanda, müqəddəs ruh onların üzərinə indi və onlar başqa dillərdə danışmağa, peyğəmbərlik etməyə başladılar. Onlar təxminən 12 kişi idi. Sinagoga daxil olan Paul cəsarətlə danışmağa başladı. 3 ay ərzində onlarla mübahisələr aparır və Allahın padşahlığı barədə onları inandırırdı. Bəziləri inadkar olub inanmaq istəmir və xalqın qarşısında İsa yolunu pisləməyə başlayırdı. Buna görə Paul onlardan ayrılıb, şagirdlərini də götürüb apardı. O, Tiranın mühazirə otağında hər gün mübahisələr edirdi. Bu vəziyyət 2 il davam etdi. Nəhayət, istər Yəhudi, istərsə də Yunan, bütün Asiya vilayəti əhalisi Rəbbin kəlamını eşitdi. Allah Paul vasitəsilə fövqəladə möcüzələr yaradırdı. Belə ki, Paulun bədəninə toxunan dəsmallar və belinə bağladığı önlüklər belə götürülüb xəstələrin üstünə qoyulanda insanların xəstəlikləri yox olur, şər ruhlar çıxırdı. Bəzi ətrafı gəzib dolaşan yəhudi cündarlar da şər ruhlara əsir olanlara Rəbb İsanın adını çəkərək deyirdilər.
Paulun vəz etdiyi İsanın adı ilə sizə əmr edirəm.
Yəhudilərin Skeva adlı başçı kahinin 7 oğlu bu işlə məşğul idi. Bir dəfə şər ruh onlara cavab verdi.
İsanı tanıyıram, Paul haqqında da hər şeyi bilirəm. Bəs siz kimsiniz?
Daxilində şər ruh olan adam onların üstünə hücum çəkdi, hamısını təfiyinin altına salaraq məğlub etdi. Belə ki, onlar o evdən lütüryan və yaralı halda qaçdılar. Bu xəbər Efesdə yaşayan bütün yahudilərə və yunanlara çatdı. Hamısını bir vahinə bürüdü və Rəbb İsanın adının nüfuzu böyüdü. İman edənlərin çoxu gəlib öz əməllərini açıq etiraf edildi. Cadugərliqlə məşğul olan bir dəstə insan da öz kitablarını yığıb hamının qarşısında yandırdı. Kitablarının qiyməti hesablananda məlum oldu ki, 50 min gümüş pula bərabər idi. Beləliklə, Rəbbin kəlamı qüdrətlə böyüyüb, təsirini artırırdı. Bunlar baş verəndən sonra Paul qərara gəldi ki, Makedoniya və Axayadan keçərək Yerusəlimə getsin. O dedi,
Ora gedəndən sonra gərək Romanı da görəm.
Xidmətçilərindən ikisini Timotey ilə Erastı Makedoniyaya göndərərək, özü bir müddət Asiya vilayətində qaldı. O ərəfədə İsa yolu ilə bağlı böyük bir qarışıqlıq yarandı. Dimitri adlı bir zərgər, gümüşdən ilahi Artemidanın ev səcdəgahlarını düzəldirdi və sənətkarlara çoxlu gəlir gətirirdi. O, sənətkarları və bu cür işlə məşğul olanları bir yerə toplayıb, belə dedi.
A kişilər, bilirsiniz ki, gəlirimiz bu işdən asılıdır. Amma bu Paul deyir ki, əl işi olan Allahlar həqiqi Allahlar deyil. Yalnız Efesdə deyil, demək olar ki, bütün Asiya vilayətində nə qədər insanı tovlayıb azdırdığını görmüsünüz və eşitmisiniz. Onda böyük bir təhlükə ilə üzləşirik. Bu, həm bizim sənətimizin nüfuzunu itirə bilər, həm də ulu ilahə Artemidanın məbədini gözdən sala bilər. Bununla da bütün Asiya vilayətinin və bütün dünyanın ibadət etdiyi Artemidanın ululuğu heçə çıxar.
Oradakılar bunu eşidəndə bərk hiddətləndilər və qışqıra-qışqıra dedilər.
Efes ilahəsi Artemida uludur!
Şəhər bir-birinə qarışdı. Xalq Paulun yol yollaşları olan Makedoniyalı Qayla Aristarxı tutub sürüyərək birlikdə teatra doluşdu. Paul istədi ki, xalqın arasına girsin, amma şagirdlər onu buraxmadı. Hətta Paulun dostları olan Asiya vilayətinin sədirlərinin bəziləri də ona xəbər göndərib yalvardı ki, teatra ayaq basmasın. Teatrdakı yığıncaqda aləm qarışmışdı. Hər ağızdan bir avaz gəlirdi. Onların çoxu isə bilmirdi ki, buraya nə üçün gəlir. Yahudilər İskəndəri qarşıya çıxaranda, İzdihamın içərisindən bəziləri hadisəni onunla əlaqələndirdi. O isə xalqın diqqətini cəmləşdirmək üçün əlini qaldırdı və onların qarşısında özünü müdafiə etmək istədi. Amma xalq onun yəhudi olduğunu biləndə bir səslə 2 saata yaxın
Efes ilahəsi Artemida uludur!
Deyə qışqırışdı. İzdihamı sakitləşdirən şəhərin icra məmuru dedi,
Ey Efeslilər! Kim bilmir ki, Efes şəhəri
Ulu Artemida məbədinin və göydən gələn heykəlinin keşikçisidir. Bunları heç kim inkar edə bilməz. Buna görə sakit olmanız və fikirləşmədən bir iş görməməyiniz lazımdır. Bura gətirdiyiniz adamlar nə məbədimizi soydu, nə də ilahəmizi söydü. Əgər Dmitrinin və onun sənətkar dostlarının kimdən şikayəti varsa, məhkəmələr açıqdır, valilər də var. Qoy bir-birlərini orada ittiham etsinlər. Sizin araşdıracağınız başqa hallar varsa, bunun da qanuni bir yığıncaqda həll olması lazımdır. Bugünkü hadisələrə görə üsyan qaldırdığımız üçün ittiham olunmaq təhlükəsi qarşısındayıq. Biz bu səbəbsiz ixtişaşa bəraət qazandıra bilmərik.
O, bu sözləri deyərək yığıncağı dağıtdı. Həvarilərin işləri 20-ci fəsil. Hayküy sakitləşəndən sonra Paul şagirdləri çağırıb ruhlandırdı. Sonra onlarla vidalaşaraq Makedoniyaya getmək üçün yola çıxdı. O tərəfləri gəzib dolaşaraq imanlılarla çoxlu söhbətlər aparıb, onları ruhlandırandan sonra Yunanistana getdi. Orada 3 ay qaldı və dəniz yolu ilə Suriyaya getmək istəyirdi ki, ona qarşı yəhudilərin hazırladığı suiqəstə görə Makedoniya yolu ilə qayıtmaq qərarına gəldi. Pir oğlu Veryalı Sopater, Saloniklilərdən Aristarx və Sikunt, Derbeli Qay, Timotey, Asiyalılardan Tixik və Trafim onu müşayiət edirdi. Bunlar bizdən əvvəl gedib, bizi Troasda gözlədilər. Biz də mayasız çörək bayramından sonra Filippidən dəniz yolu ilə 5 günə Troasa gələrək onlarla görüşdük. Orada 7 gün qaldıq. Həftənin ilk günündə çörək bölmək üçün bir yerə yığıldığımız zaman Paul cəmaatla söhbət apardı. Ertəsi gün onlardan ayrılacaqdı. Ona görə söhbəti gecə yarısına qədər davam etdirdi. Toplandığımız yuxarı mərtəbədəki otaqda çoxlu çıraqlar yanırdı. Eftik adlı bir yeniyetmə pəncərədə oturmuşdu. Paul söhbəti uzadanda Eftiki dərin yuxu apardı. Yuxuya gedən kimi o üçüncü mərtəbədən aşağı düşdü və yerdən onu qaldıranda o ölü vəziyyətində idi. Paul aşağı inib yeniyetmənin üstünə əyildi və onu qucaqlayaraq dedi:
"Narahat olmayın, indi canı sağdır."
Təkrar yuxarı qalxıb çörək böldü və yemək yedi. Gün doğana qədər onlarla uzun-uzadı söhbət aparandan sonra oradan ayrıldı. Oğlanı sağ-salamat apardılar və bu hadisədən çox ruhlandılar. Biz irəli gedərək gəmiyə mindik və Assosa tərəf üzdük. Çünki Paulu oradan götürməli idik. O, quru ilə getmək istədiyi üçün bunu belə nizamlamışdı. O bizi Assosda qarşılayanda onu gəmiyə mindirdik və Mitiliniyə gəldik. Oradan da dənizdən üzərək səhəri gün Xios adasının qarşısına və bir gündən sonra isə Samosa çatdıq. Ertəsi gün Militə gəldik. Çünki Paul Asiya vilayətində vaxt itirməmək üçün Efesi ötüb keçmək qərarına gəlmişdi. O tələsirdi ki, imkan tapıb 50-ci gün bayramında Yerusəlimdə olsun. Paul Militdən Efesə xəbər göndərərək cəmiyyət ağsaqqallarını yanına çağırtdırdı. Yanına gələndə onlara belə dedi:
"Asiya vilayətinə qədəm bastığım birinci gündən bəri, sizinlə olduğum dövrdən bu vaxta qədər özümün necə apardığım sizə məlumdur. Yəhudilərin qəst-qərəzi vasitəsilə sınaqlardan keçərkən, Rəbbə tam itayətkarlıqla göz yaşı içində qulluq eləyirdim. Xeyirli olan hər şeyi sizə bəyan eləyərək, istər açıq, istərsə də evdən evə gəzib dolaşaraq, təlim verməkdən çəkinmədim. Həm yəhudiləri, həm də yunanları tövbə edib Allaha tərəf dönməyə və Rəbbimiz İsa'ya iman gətirməyə çağırdım. İndi də ruhun təkidi ilə Yerusəlimə gedirəm və orada başıma nə gələcəyini bilmirəm. Lakin müqəddəs ruh hər şəhərdə xəbərdarlıq edirdi ki, məni zəncirlər və əziyyətlər gözləyir. Öz canıma heç əhəmiyyət vermirəm, onu qiymətləndirmirəm. Mənə kifayətdir ki, yolumu Rəbb İsa'nın mənə tapşırdığı kimi
Allahın lütfünü göstərən müjdəni, şəhadət etmə xidmətini başa çatdırın. İndi aranızda dolaşıb, padişahlıq barədə vəz etdiyim sizlərdən heç biriniz mənim üzümü bir də görməyəcək. Ona görə bugün bunu sizə bəyan etmək istəyirəm ki, mən təmizəm, heç kimin qanına bais olmamışam. Çünki mən çəkinmədən Allahın bütün iradəsini sizə çatdırmışam. Həm özünüzə, həm də müqəddəs ruhun sizi nəzarətçilər təyin etdiyi bütün sürüyə diqqətlə baxın. Allahın öz oğlunun qanı bahasına əldə etdiyi bu cəmiyyətini bəsləyin. Bilirəm ki, mən gedəndən sonra sürüyə rəhm etməyən yırtıcı canavarlar aranıza soxulacaq. Aranızdan təhrif edilmiş sözlər deyən, şagirdləri özlərinin ardıca çəkmək istəyən adamlar çıxacaq. Buna görə ayıq olun. 3 il boyu fasiləsiz, gecə-gündüz göz yaşı tökərək hər birinizə necə nəsihət verdiyimi yada salın. İndi isə mən sizi Allaha və onun lütfü barədəki kəlamına əmanət edirəm. Bu kəlam sizi inkişaf etdirib, təqdis olunmuş bütün insanlar arasında irsə qovuşdurmağa qadirdir. Mən heç kimin nə qızılına, nə gümüşünə, nə də pal-paltarına göz dikmişəm. Siz də bilirsiniz ki, bu əllər həm mənim, həm də mənimlə olanların ehtiyaclarını təmin etdi. Gördüyüm hər işdə Rəbb İsa'nın vermək, almaqdan daha çox bəxtiyarlıq gətirər sözünü yaddan çıxarmayıb, belə əmək sərf edərək zəiflərə kömək etməyin vacibliyini sizə göstərdim.
Paul bu sözləri söyləyəndən sonra diz çöküb onlarla birlikdə dua etdi. Sonra hamısı ağlayaraq Paulun boynuna sarıldı və onu öpdü. Onlar ən çox mənim üzümü bir də görməyəcəksiniz sözündən kövrəldilər. Sonra onu gəmiyə qədər yola saldılar. Həvarilərin işləri 21-ci fəsil. Onlardan ayrılıb dənizə çıxanda birbaşa Kosa getdik, səhəri günü isə Rodosa, oradan da Pataraya keçdik. Finikiyaya gedən bir gəmi tapdıq və ona minib dənizlə getdik. Kipri gördük və onun cənubundan keçdik. Suriya istiqamətinə getdik və Sur şəhərində sahilə çıxdıq. Gəmi yükünü orada boşaltmalı idi. Orada şagirdləri axtarıb tapdıq və yanlarında bir həftə qaldıq. Şagirdlər ruhun təsiri ilə Paula xəbərdarlıq etdilər ki, Yerusəlimə getməsin. Amma oradakı günlərimiz başa çatanda bu şəhərdən çıxıb yolumuza davam etdik. İmanlıların hamısı öz arvad uşaqları ilə bərabər bizi şəhərin kənarına qədər ötürdü və sahildə diz çökərək dua etdik. Bir-birimizlə vidalaşandan sonra biz gəmiyə mindik, onlar da evlərinə qayıtdılar. Surdan dəniz səyahətimizə davam edərək Ptolemaisə gəldik və orada imanlı bacı-qardaşlara baş çəkib bir gün yanlarında qaldıq. Ertəsi gün onlardan ayrılıb Qeysəriyyəyə gəldik. 7 köməkçidən biri olan müjdəçi Filipin evinə gedib orada qaldıq. Bu kişinin peyğəmbərlik edən 4 subay qızı var idi. Oraya çatandan bir neçə gün sonra Yahudeyadan Aqab adlı bir peyğəmbər gəldi. O bizə yaxınlaşıb, Paulun kəmərini götürüb, bununla öz əllərini və ayaqlarını bağlayaraq dedi.
Müqəddəs ruh belə deyir. Yahudilər bu kəmərin sahibini Yerusəlimdə belə bağlayıb, başqa millətlərə təslim eləyəcək.
Bu sözləri eşidəndə həm biz, həm də oranın sakinləri Paula yalvardıq ki, Yerusəlimə getməsin. Buna cavab olaraq Paul belə dedi.
Nə olur? Niyə ağlayıb ürəyimi sızladırsınız? Mən Rəbb İsa'nın adı uğrunda Yerusəlimdə təkcə əl-ayağımın bağlanmasına deyil, ölümə də hazıram.
Paul razı sala bilmədikdə,
Qoy Rəbbin iradəsi olsun,
deyərək sustuq. Bir müddət keçəndən sonra biz hazırlıq işlərini görüb Yerusəlimə tərəf getdik. Qeysəriyyədə yaşayan şagirdlərin bəzisi də bizimlə birgə gəldi. Onlar bizi ilk şagirdlərdən biri olan Kipirli Minasonun evinə apardı, çünki biz onların evində qalacaqdıq. Yerusəlimə çatanda imanlı bacı qardaşlar bizi sevinclə qarşıladılar. Ertəsi gün Paul'la birlikdə Yaqubu görməyə getdik. Cəmiyyət axsaqqallarının hamısı oraya yığılmışdı. Paul onlardan hal-əhval tutandan sonra öz xidməti ilə əlaqədar Allahın başqa millətlər arasında gördüyü işlərdən ətrafı məlumat verdi. Bunları eşidəndə Allahı izzətləndirdilər. Paula dedilər,
Görürsənmi, qardaş, yəhudilər arasında 10 minlərlə imanlı var və hamısı qanunun qeyrətini çəkir. Onlar sənin barəndə xəbər tutublar ki, başqa millətlər arasında yaşayan bütün yəhudilərə oğullarını sünnət etməyib, adət ənənələrimizə görə yaşamamağı və Musadan dönməyi öyrədirsən. İndi nə edək? Mütləq sənin bura gəldiyini eşidəcəklər. Ona görə sənə dediklərimizə əməl elə. Bizim aramızda əhd edən 4 kişi var. Bunları yanına al və onlarla birgə paklanma mərasiminə qoşul. Başlarını qırxdırmaq üçün qurban xərclərini sən çək. Bununla da hamı biləcək ki, sənin haqqında eşitdikləri əsassızdır. Sən də qanuna riayət eləyirsən. Başqa millətlərdən olan imanlılara gəlincə, biz qərarı alıb onlara məktub vasitəsilə yazmışıq ki, bütlərə təqdim olunan qurbanların ətini, boğularaq öldürülən heyvanların ətini və qan yeməsinlər. Həmçinin özlərini əxlaqsızlıqdan saxlasınlar.
Bundan sonra Paul bu 4 kişini yanına alıb, ertəsi gün onlarla bərabər özünü pak etdi. Sonra məbədə girərək, paklanma dövrünün nə vaxt qutaracağımı, hər birinin adına nə vaxt qurban təqdim ediləcəyini elan etdi. 7 günlük müddət qutarmaq üzrə Asiya vilayətindən olan yəhudilər Paulu məbəddə görəndə, bütün izdihamı təşvişə salaraq onu yaxaladılar və qışqırdılar.
Ey İsraillilər, kömək edin! Hər yerdə, hər kəsə, xalqımıza, qanuna və bu müqəddəs məkana qarşı təlim öyrədən adam budur! Həmçinin məbədə bəzi yunanları gətirərək bu müqəddəs məkanı murdarladı.
Bu yəhudilər Efesli Trafimi əvvəllər şəhərdə Paulun yanında gördükləri üçün elə bilirdilər ki, onu Paul məbədə gətirib. Bütün şəhər oyandı. Cəmaat hər tərəfdən qaçıb gələrək Paulu tutub məbəddən bayra sürüdü. Dərhal məbəd qapıları bağlandı. Onlar Paulu öldürməyə çalışırdı ki, bütün Yerusəlimin təşvişə düşməsi xəbəri Roma alayının minbaşısına çatdırıldı. Minbaşı dərhal yüzbaşlarla əsgərləri özü ilə götürərək izdiham olan yerə qaçdı. Minbaşı ilə əsgərləri görən cəmaat Paulu döyməyi dayandırdı. O zaman minbaşı yaxına gəlib Paulu tutdu və əmr etdi ki, onu qoşa zəncirlə bağlasınlar. Sonra soruşdu,
Bu adam kimdir? Nə edib?
İzdiham içində hər ağızdan bir avaz gəlir, qışqırışırdılar. Hayküydən minbaşı heç nə müəyyənləşdirə bilmədi. Ona görə Paulun qalıya aparılmasını əmr etdi. Paul pilləkəndə olanda xalq elə qızışmışdı ki, əsgərlər onu əllər üstündə aparmalı oldu. Çünki izdiham onun ardınca düşüb qışqırırdı.
Öldürün onu! Öldürün!
Paul qalıya gətirilərkən minbaşıdan soruşdu.
Səndən bir söz soruşmaq olar?
Minbaşı dedi.
Sən Yunan dilini bilirsən? Sən bu yaxınlarda ixtişaş yaratmağa başlayan 4000 qatili səhraya aparan Misirli deyilsən?
Paul dedi.
Mən yəhudiyəm. Klikiyanın Tarsus şəhərindənəm. Məşhur bir şəhərin vətəndaşıyam. Rica eləyirəm. Bu xalqa bir neçə söz deməyə izin ver.
Minbaşı icazə verəndən sonra Paul pilləkənlərin üstünə çıxıb diqqəti cəlb etmək üçün xalqa əli ilə işarə etdi. Dərin sükut çökəndə İbrani dilində danışmağa başlayaraq dedi. Həvarilərin işləri 22-ci fəsil
Qardaşlar və atalar, indi mənim özümü müdafiəmə qulaq asın.
Paulun onlarla İbranicə danışdığını eşidəndə daha dərin sükut yarandı. Paul sözünə davam etdi.
Mən bir yəhudiyəm. Klikiyanın Tarsus şəhərində doğuldum. Bu Yerusəlim şəhərində isə böyüyüb, Qamliyelin yanında ata-babalarımızın qanununa bağlı ciddi bir təlim almışam. Hamınızın bugün etdiyi kimi, mən də Allah naminə qeyrət çəkirdim. İsa yolunda olanları ölüncəyə qədər təqib edərdim və qadın kişi bilmədən onların əl-qolunu bağlayıb zindana salardım. Mənim dediklərim barədə baş kahin və bütün ağsaqqallar məclisi də şəhadət eləyə bilər. Hətta mən onlardan Dəməşqdəki soydaşlarımıza yazılmış bir məktub alaraq, oradakı İsa yolunda olanların əl-qolunu bağlayıb cəzalandırmaq üçün Yerusəlimə gətirməyə gedirdim. Mən günortaya yaxın yolda Dəməşqə yaxınlaşmaqdaykən, birdən-birə göydən böyük bir işıq ətrafımda parladı. Mən yerə yıxıldım və eşitdim ki, bir səs mənə belə deyir. Şaul, Şaul, niyə məni təqib eləyirsən? Mən soruşdum, ey ağam, sən kimsən? Səs mənə dedi, mən sənin təqib etdiyin Nazaretli İsa'yam. Yanımdakılar ışığı görsələr də, mənimlə danışanın səsini eşitmədilər. Mən dedim, ya Rəbb, mən nə edim? Rəbb mənə dedi, qalx, Dəməşqə get. İcra etməyin üçün təyin edilən hər şey orada sənə deyiləcək. O ışığın parlaqlığından gözlərim tutuldu. Yanımda olanlar əllərimdən tutub məni Dəməşqə apardı. Orada Xananya adlı bir mömin kişi var idi. Bu adam qanuna əməl eləyir və o şəhərdə yaşayan yəhudilər arasında hörmət sahibi idi. O mənim yanıma gəlib dedi, qardaşım Şaul, qoy gözlərin açılsın. Dərhal gözlərim açıldı və onu gördüm. O mənə dedi, ata-babalarımızın Allahı səni seçdi ki, onun iradəsini biləsən və salih olanı görüb ağzından bir səs eşidəsən. Çünki görüb eşitdiklərini bütün insanlara yayaraq, onun üçün şəhadət edəcəksən. İndi nə gözləyirsən? Qalx, vəftiz ol və onun adını çağıraraq günahlarını yu. Mən Yerusəlimə qayıdıb məbəddə dua etməkdəydim ki, fikrimi bir görüntü apardı və Rəbbi gördüm. O mənə dedi, tez ol, dərhal Yerusəlimi tərk et, çünki mənim barəmdə etdiyin şəhadəti qəbul eləməyəcəklər. Mən dedim, ya Rəbb, bilirlər ki, mən sinagogdan sinagoga gedərək sənə iman edənləri həbs eləyir və döyürdüm. Hətta sənin uğrunda şəhid olan Stefanın qanı töküləndə mən də oradaydım. Edilənlərə razı olub, onu öldürənlərin üst geyimlərini qoruyurdum. Rəbb də mənə dedi, get, mən səni uzaqlara, başqa millətlərin yanına göndərəcəyəm.
Paula buraya qədər qulaq asanlar bu sözdən sonra haray salıb dedilər.
Beləsinin yerindən silib atmaq lazımdır. O yaşamağa layiq deyil.
Onlar belə hayküy qopararaq paltarlarını yelləyib havaya toz qaldıranda minbaşı əmr etdi ki, Paulu qalıya salsınlar. Onların niyə belə hayküy qoparmalarının səbəbini bilmək üçün onu qamçılatmaqla sorğuya çəkmək istədi. Onu qamçılatmaq üçün bağlayanda, Paul orada dayanan yüzbaşıya dedi.
Məhkum olmamış Roma vətəndaşını qamçılatmağa icazəniz varmı?
Yüzbaşı bunu eşidən kimi minbaşının yanına gəlib xəbər verərək dedi.
Neyniyəcəksən? Bu adam Roma vətəndaşıdır.
Minbaşı Paulun yanına gəlib soruşdu.
De görək sən Roma vətəndaşısan?
Paul dedi.
Bəli.
Minbaşı cavabında,
mən nə qədər pula bu vətəndaşlığı əldə eləmişəm,
dedi. Paul isə,
amma mən doğulandan Roma vətəndaşıyam.
Onu sorğuya çəkmək istəyənlər dərhal onun yanından geri çəkildi. Minbaşı qollarını bağladığı Paulun Roma vətəndaşı olduğunu öyrənərkən qorxdu. Minbaşı ertəsi gün yəhudilərin Paulu nədə itham etdiklərini dəqiq öyrənmək istədi. Ona görə Paulu azad etdi. Minbaşı əmr verdi ki, başçı kahinlərlə bütün ali şura toplansın. Sonra Paulu aşağı indirib onların qarşısına gətirdi. Həvarilərin işləri 23-cü fəsil Ali şuranı diqqətlə nəzərdən keçirən Paul dedi,
Qardaşlar, mən bugünəcən Allahın qarşısında təmiz vicdanla yaşamışam.
Baş kahin Xananiya Paulun yanında duranlara əmr etdi ki, onun ağzından vursunlar. Bundan sonra Paul ona dedi,
Ey üzü ağardılan divar, səni Allah vuracaq. Həm oturub qanuna əsasən məni mühakimə eləyirsən, həm də qanunu pozaraq məni döymək üçün əmr verirsən.
Yanında duranlar ona dedilər,
Sən Allahın baş kahinini söyürsən?
Paul dedi,
Qardaşlar, onun baş kahin olduğunu bilmirdim. Əlbəttə, xalqın başçısı barədə pis söz demə, deyə yazılıb.
Onların bir hissəsinin Sadokey, digər hissəsinin isə Farisey olduğunu bilən Paul, Ali Şuraya nida etdi.
Ey qardaşlar, mən Farisey oğlu Fariseyəm. Ölülərin dirilməsinə ümid bəslədiyim üçün burada mühakimə olunuram.
Paulun bu sözündən sonra Fariseylərlə Sadukeylər arasında çəkişmə başladı və toplantı iki hissəyə ayrıldı. Çünki Sadukeylər iddia edirdi ki, ölümdən dirilmə, mələk və ruh yoxdur. Əksinə, Fariseylər bunların hamısına inanırdı. Toplantıda böyük bir hay-küy yarandı. Farisey tərəfini tutan bəzi ilahiyyatçılar qalxıb dava yaradaraq belə deyirdi.
Bu adamda heç bir günah görmür. Nə olsun ki, ondan bir ruh və yaxud mələk danışır.
Çəkişmə o qədər qızışdı ki, minbaşı onların Paulu parçalayacağından qorxdu. O əskərlərə əmr etdi ki, aşağı inib Paulu zorla onların arasından çıxararaq qalıya aparsınlar. O gecə Rəbb Paulun yanında dayanıb dedi,
Cəsarətli ol! Yerusəlimdə mənim haqqımda etdiyin şəhadəti Romada da etməyin lazımdır.
Səhər açılanda yəhudilər öz aralarında Paula suiqəst hazırlayaraq and içdilər. Əgər Paulu öldürməmiş bir şey yeyib içəriksə, lənətə gələk. Bu suiqəstə qoşulanların sayı 40-dan artıq idi. Bu adamlar başçı kahinlərlə ağsaqqalların yanına gəlib belə dedilər.
Biz qəti and içmişik. Əgər Paulu öldürməmiş bir şey yeyib içəriksə, lənətə gələk. İndi siz, Ali Şura ilə birgə, güya Paulun işinə daha dəqiq baxmaq istəyərək, minbaşıdan xahiş edin ki, onu yanınıza gətirsin. Paul buraya gəlməmiş, biz onu öldürməyə hazır olacaq.
Lakin Paulun bacısı oğlu onların pusqu qurduğunu eşidib qalıya girdi və Paula xəbər verdi. Paul yüzbaşılardan birini yanına çağırıb dedi,
Bu cavanı minbaşının yanına apar, ona çatdırılası bir xəbəri var.
Yüzbaşı cavanı götürüb minbaşının yanına apardı və dedi,
Məhbus Paul məni çağırıb xahiş elədi ki, bu oğlanı sənin yanına aparım, sənə bir sözü var.
Minbaşı cavanın əlindən tutub bir tərəfə çəkdi və soruşdu,
Mənə nə demək istəyirsən?
Cavan dedi,
Yahudilər belə razılığa gəlib ki, güya Paulun işinə daha dəqiq baxmaq istəyirlər. Ona görə sabah səndən onun Ali Şuraya gətirilməsini xahiş eləyəcəklər. Amma sən onların sözünə qulaq asma. Çünki 40 nəfərdən artıq kişi, əgər Paulu öldürməmiş bir şey yeyib içəriksə, lənətə gələk deyə and içib pusquda gözləyir. Onlar hazır dayanıb sənin razılığını gözləyir.
Minbaşı ona belə tapşırdı.
Bunları mənə xəbər verdiyini heç kimə demə.
Sonra oğlanı evə göndərdi. Minbaşı yüzbaşılardan ikisini yanına çağırıb belə dedi.
Gecənin üçüncü saatı Qeysəriyyə getmək üçün 200 piyada, 70 atlı və 200 nizəçi hazırlayın. Həmçinin minmək üçün heyvanlar gətirin və Paulu sağ salamat Vali Feliksə çatdırın.
Sonra bu cür məktub yazdı.
Möhtərəm Vali Feliksə, Klavdilisiyadan salamlar. Bu kişini yəhudilər tutub öldürmək istəyirdi. Mən biləndə ki, bu adam Roma vətəndaşıdır, özümü yetirib əskərlərlə onu xilas elədim. Onu nədə təqsirləndirmələrini bilmək üçün Yahudilərin Ali Şurasının qarşısına çıxartdım. Öyrəndim ki, onu özlərinin qanunu ilə bağlı məsələlərdə ittiham eləyirlər. Amma ona ölüm, yaxud həbsə layiq cəza vermək üçün heç bir əsas yoxdur. Mənə çatdırılanda ki, bu kişiyə qarşı bir suiqəst qurulub, dərhal onu sənin yanına göndərdim. Onu ittiham eləyənlərin də şikayətlərini sənə bildirmələrini əmr elədim.
Əsgərlər onlara verilən əmrə əməl edərək, gecə ikən Paulu götürüb Antipatrisə apardılar. Ertəsi gün atlıları Paulla birlikdə yollarına davam etmək üçün ötürəndən sonra qalıya qayıtdılar. Atlılar Qeysəriyyəyə çatan kimi məktubu valiyə verəndə Paulu da ona təslim etdilər. Vali məktubu oxuyandan sonra Paulun hansı vilayətdən olduğunu soruşdu. Öyrənəndə ki, Kilikiyadandır, belə dedi.
Səni ittiham eləyənlər gələndə sənin işinə baxacaqam.
Bundan sonra əmr verdi ki, Paulu Hiros sarayında nəzarət altında saxlasınlar. Həvarilərin işləri 24-cü fəsil. Bundan 5 gün sonra baş kahin Xananiya, bəzi axsaqqallılar və Tertul adlı bir vəkil Qeysəriyyəyə gəlib Pauldan edilən şikayətləri valiyə çatdırdı. Paul çağırılanda Tertul onu ittiham etməyə başladı.
Möhtərəm Felix, sənin sayəndə uzun müddətdir ki, əmnəmanlıq içində yaşamaqdayıq. Sənin uzaq görənliyinlə bu millət üçün keçirdiyin islahatları hər yerdə, hər zaman dəyəri minnətdarlıqla qəbul edirik. Vaxtınızı çoxalmaq istəmirəm. Rica edirəm, lütfkarlığınla bizi bir qədər dinlə. Bizim gəldiyimiz nəticəyə görə bu kişi dünyanın hər yerində olan yəhudilər arasında ixtişaşlar salan bir ara qarışdırandır. O, Nəsrani təriqətinin başçılarındandır. Bu insan hətta məbədi murdarlamağa çalışdı. Amma biz onu yaxaladıq. Onu istintaq etsən, bütün bu ittihamlarımızın doğru olduğunu özündən öyrənə bilərsən.
Oradakı yəhudilər də deyilənlərin doğru olduğunu təsdiqləyərək bu işə qoşuldu. Vali Paula işarə verəndə o cavab verdi.
Bilirəm ki, sən neçə illərdir bu millətin hakimisən. Buna görə sənin qarşında özümü müdafiə etməyimə sevinirəm. Sən özün də öyrənə bilərsən ki, ibadət eləmək məqsədi ilə Yerusəlimə gedişimlə bu yana sadəcə 12 gün keçib. Bu adamlardan heç biri görməyib ki, mən məbəddə, sinagoglarda, yaxud şəhərin hansısa bir yerində kiminləsə mübahisə edeyim və yaxud cəmaatı təşvişə salım. Bu anda mənə qarşı etdikləri ittihamları sənin hüzurunda sübut eləyə bilmirlər. Lakin, ata-babalarımızın Allahına onların təriqət adlandırdığı İsa yolunun ardıcılı olaraq ibadət etdiyimi sənin qarşında iqrar eləyirəm. Qanunda olan və peyğəmbərlərin kitablarında yazılan hər şeyə inanıram. Eyni ilə bu adamların qəbul etdikləri kimi həm salih, həm də salih olmayan insanların diriləcəyinə dair Allaha ümid bəsləyirəm. Bu məqsədlə mən istər Allah, istərsə də insanların qarşısında hər zaman vicdanımın təmiz olması üçün çalışıram. Uzun illərdən sonra millətimə yardım və hədiyyələr vermək üçün Yerusəlimə gəldim. Bununla məşğul olarkən məni məbəddə paklanmış olaraq tapdılar. Ətrafımda nə izdiham, nə də hay-küy var idi. Lakin Asiya vilayətindən bəzi yəhudilər oradaydı. Onlar buraya, sənin hüzuruna gəlməli və məndən şikayətləri varsa, ittihamlarını göstərməlidirlər. Yaxud özləri desinlər ki, Ali Şuranın qarşısında dayandığım vaxt hansı haqsızlığı üzə çıxartdılar. Onların qarşısında dayananda nida eləyərək belə demişdim və yalnız bunda mənim haqsız olduğumu hesab eləyə bilərlər. Bugün mən ölülərin dirilməsi məsələsinə görə önünüzdə mühakimə olunuram.
İsa yolu barədə dəqiq məlumatı olan Felix bu işi təxirə salıb dedi.
İşiniz barədə minbaşı Lisiyə gələndən sonra qərarımı verəcəyəm.
Oradakı yüzbaşıya əmr verdi ki, Paulu nəzarət altında saxlasın, lakin sərbəstlik versin və ona xidmət edən dostlarına maniçilik yaratmasın. Bir neçə gün keçəndən sonra vali Felix, Yahuda arvadı Drusilla ilə birlikdə gəlib Paulu çağırtdırdı və onun Məsih İsa'ya olan imanından danışdıqlarına qulaq asdı. Paul, salihlik, nəfsə hakim olma və gələcək mühakimədən söhbət edəndə Felix qorxuya düşdü və dedi,
Bəsdir, indi get. İmkan olanda yenə səni çağırtdıracağım.
Digər tərəfdən də Pauldan rüşvət umurdu. Ona görə tez-tez Paulu yanına çağırtdırır və onunla söhbət edirdi. İki il keçəndən sonra Felix öz vəzifəsini Porkifestə təhvil verdi. Felix yəhudilərin rəğbətini qazanmaq üçün Paulu həbsdə qoyub getdi. Həvarilərin işləri 25-ci fəsil Vilayətə çatandan 3 gün sonra Fest Qeysəriyyədən Yerusəlimə getdi. Başçı kahinlərlə yəhudilərin nüfuzlu adamları Paulla bağlı şikayətlərini ona açıqladı. Onlara bir yaxşılıq etsin deyə Festə yalvararaq Paulun Yerusəlimə gətirilməsini xahiş etdilər. Çünki onu öldürmək üçün yolda pusqu qururdular. Fest cavab verdi.
Paul Qeysəriyyədə həbsdədir. Və tezliklə özüm də ora gedəcəyəm. Aranızda səlahiyyəti olanlar mənlə getsin və əgər bu kişi haqsızlıq eləyibsə, onu ittiham etsin.
Fest onların yanında 8 ya 10 gündən artıq qalmadı və Qeysəriyyəyə qayıtdı. Ertəsi gün hökm kürsüsündə çıxıb Paulun gətirilməsini əmr etdi. Paul içəri girəndə Yerusəlimdən gələn yəhudilər onun ətrafını bürüdü və onun barəsində dəlil-sübutsuz bir çox ağır ittihamlar dəli sürdülər. Paul,
Nə yəhudilərin qanununa, nə məbədə, nə də Qeysərə qarşı heç bir günah işlətməmişəm,
deyərək özünü müdafiə etdi. Yəhudilərin rəğbətini qazanmaq üçün Fest Paula belə dedi.
Bu iş üzrə, Mənim qarşımda mühakimənin Yerusəlimdə olmasını istəyirsən?
Paul dedi,
Mən Qeysərin hökm kürsüsünün qarşısında dayanmışam. Mənim məhkəməm burada olmalıdır. Sən özün də yaxşı bilirsən ki, Yəhudilərə qarşı heç bir haqsızlıq etməmişəm. Əgər haqsızlıq etmişəmsə, ölüm cəzasına layiq bir iş tutmuşamsa, Ölümdən qaçmıram. Yox, əgər bunların ittihamları əsassızdırsa, məni onların əlinə təslim eləmək üçün heç kimin səlahiyyəti yoxdur. Mən Qeysərin məhkəməsinə müraciət etmək istəyirəm.
Fest öz məsləhət şurası ilə müşavirə keçirəndən sonra cavab verdi.
Sən Qeysərin məhkəməsinə müraciət eləmək istədiyin üçün Qeysərin yanına gedəcəksən.
Bir neçə gündən sonra Padişah Agrippa ilə Berniki festi təbrik etmək üçün Qeysəriyyəyə gəldilər. Bir müddət orada qaldılar. Fest bu ərəfədə Paulun işini Padişaha danışdı. O dedi,
Bir kişi var, Felix onu məhbus saxlayaraq gedib. Yerusəlimdə olduğu mərəfədə Yahudilərin Başçı kahinləri ilə axsaqqalları ondan bağlı şikayətlərini açıqladı və onu cəzalandırmağımı istədi. Mən dedim ki, ittiham edilən şəxsi ittihamçılarla üzləşdirmədən, ona edilən ittihamlara müdafiə imkanı vermədən onlara təslim etmək Romalıların adətinə xas deyil. Onlar mənlə bura toplananda, heç bir vaxt itirmədən, ertəsi gün hökm kürsüsünə çıxıb, bu kişinin gətirilməsini əmr etdim. Amma ittihamçılar qalxıb danışanda, mənim gözlədiyim cinayətlərin heç biri ilə onu təqsirləndirmədilər. Lakin onunla öz dinləri barədə bir neçə məsələ qaldırdılar. Bunlar ölmüş və Paulun iddiasına görə sağ olan İsa adlı bir şəxslə bağlı məsələlərdir. Bunları necə tədqiq edəcəyimdən şübhələndiyim üçün ondan soruşdum ki, Yerusəlimə gedib bu iş üçün orada mühakimə olmağa razıdır, ya yox. Amma Paul, imperatorun məhkəməsinə müraciət eləmək və bu olana qədər həbsdə qalmaq istədi. Mən də onu Qeysərin yanına göndərəcəyim zamanacan həbsdə qalması barədə əmr verdi.
Agrippa Festə dedi,
Bu adama mən də qulaq asmaq istəyirəm.
Fest dedi,
Sabah qulaq asarsan.
Ertəsi gün Agrippa ilə Berniki təntənəli surətdə gəlib, minbaşılar və şəhərin nüfuzlu şəxsləri ilə birlikdə iclas otağına daxil oldu. Festin əmrinə əsasən Paulu içəri gətirdilər. Fest dedi,
Ey padşah Agrippa və burada bizlə olan bütün cənablar, istər Yerusəlimdə, istərsə də burada, Bütün Yahudi xalqının şikayət etdiyi bu insanı görürsüz? Bu adam daha yaşamamalıdır deyə Yahudilər hayküy salırdı. Amma mən nəticəyə gəldim ki, bu adam ölümə layiq heç bir iş görməyib. Lakin imperatorun məhkəməsinə müraciət eləmək istədiyinə görə, onu göndərmək qərarına gəldim. Amma onun barəsində qəti bir sözüm yoxdur ki, cənabıma yazam. Ona görə də onu sizin qarşınıza, xüsusən Padişah Agrippa, sənin qarşına çıxarıram ki, bu işin istintaqından sonra yazmağa sözüm olsun. Çünki bir məhbusu imperatorun qarşısına göndərəndə, Ona edilən ittihamları göstərməmək mənə məntiqsiz göründü.
Həvarilərin işləri 26-cı fəsil Agrippa Paula dedi,
Özünü müdafiə edə bilərsəm.
Onda Paul çılğınlıqla özünü müdafiəyə başladı.
Padişah Agrippa, Yəhudilərin məni ittihamlandırdığı hər şeyə görə Bugün sənin huzurunda özümü müdafiə edəcəyim üçün özümü xoşbəxt sayıram. Çünki bütün Yəhudi adət-ənənələrinə və mübahisələrinə yaxşı bələdsən. Ona görə rica eləyirəm, mənə səbirlə qulaq as. Bütün Yəhudilər bilir ki, əzəldən, lap cavanlığımdan bəri həm öz elimdə, həm də Yerusəlimdə necə həyat sürmüşəm. Məni əvvəldən tanıyırlar. Bilirlər ki, keçmişdə dinimizin ən ciddi təriqəti olan Farisey təriqətinə necə bağlı yaşayırdım. İstəsələr bu barədə şəhadət eləyə bilərlər. İndi isə Allahın atababalarımıza verdiyi vədin həyata keçməsinə ümid bağladığım üçün burada dayanıb mühakimə olunuram. Xalqımızın 12 qəbiləsi də gecə-gündüz Allaha sidq ürəkdən ibadət eləyə-eləyə həmin şeyə ümid bəsləyir. Ey padişah, Yəhudilər məni bu ümidə görə ittiham eləyir. Niyə Allahın ölüləri diriltməsi aranızda inanılmaz bir şey sayılır? Doğrusu, mən buna əmin olmuşdum ki, Nazaretli İsa'nın adı əleyhinə əlimdən gələni eləməliyəm. Yerusəlimdə də bunu eləyirdim. Başçı kahinlərdən aldığım səlahiyyətə əsasən nə qədər müqəddəs zindanlara saldırdım. Və edam olunanda onların əleyhinə səs verdim. Bütün sinagogları gəzib dolaşaraq onları tez-tez cəzalandırır və öz etiqadlarına küfr etməyə məcbur eləyirdim. Mən elə dəli olmuşdum ki, onları ölkə xaricində olan şəhərlərdə belə təqib eləyirdim. Bu iş üçün başçı kahinlərdən aldığım səlahiyyət və tapşırıqla Dəməşqə tərəf yola çıxdım. Ey padişah! Günorta vaxtı yol gedirdim ki, göydən məni və yoldaşlarımı hər tərəfdən nurlandıran günəşdən daha parlaq bir ışıq gördüm. Hamımız yerə yıxıldıq. Bir səsin mənə İbrani dilində dediyini eşitdim. Şaul, Şaul, niyə məni təqib eləyirsən? Bizim ucuna təpik vurmaq sənə zərər verər. Mən dedim, ey ağam, sən kimsən? Rəbb cavab verdi, mən sənin təqib etdiyin İsa'yam. Qalx ayağa və dur. Mən ona görə sənə göründüm ki, səni xidmətçi və haqqımda gördüyün, sənə göstərəcəyim şeylərin şahidi olmağa təyin edeyim. Səni öz xalqından, həm də başqa millətlərin əlindən qurtaracaq. Səni o millətlərin yanına göndərirəm ki, onların gözlərini açıb qaranlıqdan işığa, şeytanın hakimiyyətindən Allaha tərəf döndərəsən. Belə ki, onlar günahlarının bağışlanmasına və mənə iman etməklə təqdis olunanlar arasında irsə nail olsun. Buna görə mən, ey Padişah Agrippa, bu səmavi görüntüyə itayətsizlik etmədim. Əvvəlcə Dəməşqin, sonra Yerusəlimin və bütün Yahudiya bölgəsinin əhalisini, başqa millətləri də tövbə edib Allaha tərəf dönməyə və bu tövbəyə uyğun tərzdə iş görməyə çağırdım. Yəhudilər buna görə məni məbəddə tutub öldürməyə cəhd göstərirdilər. Amma bugünə qədər Allah mənim dayağımda durdu və bunun sayəsində burada dayanıb böyükdən kiçiyə qədər hamıya şəhadət edirəm. Mənim dediklərim peyğəmbərlərin və Musanın əvvəlcədən xəbər verdiyi hadisələrdən başqa bir şey deyil. Onlar bildirib ki, Məsih əzab çəkəcək və ölümdən dirilənlərin birincisi olacaq. Həm öz xalqına, həm də başqa millətlərə nur doğduğunu elan edəcək.
Paul özünü bu cür müdafiə edəndə Fest bəhkdən dedi.
Paul, dəlili eləyirsən. Çox oxumaqdan başın xarab olub.
Paul dedi.
Hörmətli Fest, mən dəlili eləmirəm. Həqiqəti və ağlabatan sözləri danışıram. Padişahın bu barədə məlumatı olduğu üçün onunla cəsarətlə danışıram. Əminəm ki, olanların heç biri padişahın nəzərindən qaçmayıb. Çünki bu işlər künç bucaqda görülən işlər deyil. Padişah Agrippa, sən peyğəmbərlərə inanırsanmı? Bilirəm ki, inanırsan.
Agrippa Paula dedi,
bu az müddətdə məni də inandıraraq məsihçi edəcəksən?
Paul dedi,
İstər az, istər çox müddət olsun. Allahdan istəyirəm ki, təkcə sən yox. Bugün mənə qulaq asan hər bir adam bu zəncirlərdən başqa mənim kimi olsun.
Sonra padişah, vali, Berniki və onlarla birlikdə oturanlar qalxdı. Bayra çıxanda aralarında belə danışdılar.
Bu adam ölümə yaxud həbsə layiq bir şey eləmir.
Agrippa da Festə dedi,
bu adam Qeysərin məhkəməsinə müraciət etmək istəməsəydi, azad edilə bilərdi.
Həvarilərin işləri 27-ci fəsil. İtaliyaya doğru yelkən açmağa qərar veriləndə, Paulu və bəzi başqa məhbusları İmperator alayından Yuli adlı bir yüzbaşıya təhvil verdilər. Asiya vilayətinin sahilindəki limanlara gedən bir Edremit gəmisinə minərək dənizlə getdik. Salonikdən Makedoniyalı Aristarx da yanımızda idi. Ertəsi gün Sidona çatdıq. Paul'la dost kimi rəftar edən Yuli ona izin verdi ki, lazımı kömək almaq üçün dostlarının yanına getsin. Oradan yenə dənizlə getdik. Küləklər bizə əks istiqamətdə əsdiyi üçün Kipri, külək tutmayan tərəfdən keçdik. Dəniz yolu ilə Kilikiya və Pamfiliyanı keçib, Likiyanın Mira şəhərinə gəldik. Yüzbaşı orada İtaliyaya gedən bir İskəndəriyyə gəmisi tapıb, bizi o gəmiyə mindirdi. Xeyli vaxt aşağı sürətlə, çətinliklə üzərək Knit şəhərinin qarşısına çatdıq. Külək bizə yol vermədiyi üçün Salmoni burnundan dolanaraq Kritin külək tutmayan tərəfi ilə getdik. Sahil boyunca çətinliklə irəliləyərək Laseya şəhəri yaxınlığındakı gözəl limanlar adlanan körfəzə gəlib çatdıq. Xeyli vaxt itirmişdik. Hətta oruc günü də keçib getmişdi. Artıq bu mövsümdə dəniz yolu ilə getmək təhlükəli idi. Odur ki, Paul onlara xəbərdarlıq edərək dedi,
Ağalar, Görürəm ki, bu səfər yalnız yük və gəmiyə deyil, canımıza da çox ziyan və bəla gətirəcək.
Lakin yüzbaşı Paulun dediklərini dinləməkdənsə, gəmi sükançısının və sahibinin sözlərinə uydu. Liman qışlamaq üçün əlverişsiz idi. Buna görə gəmidəkilərin əksəriyyəti oradan dənizə çıxıb, imkan olarsa Phoenix-ə çataraq qışı orada keçirmək qərarına gəldi. Phoenix, Kritdə olan cənub-qərbə və şimal-qərbə baxan bir liman idi. Cənubdan zəif bir külək əsməyə başlayanda, gözlədikləri anın gəldiyini zənn edərək lövbərləri çıxartdılar. Krit sahili boyu üzərək irəllədilər. Amma çox keçmədi ki, qurudan Evrakilon fırtınası qopdu. Fırtınaya düşən gəmi küləyə müqavimət göstərə bilmirdi. Əlacsız qaldıq və külək bizi aparırdı. Qavda adlı kiçik bir adanın külək zəif tutan tərəfinə düşəndə gəminin qayığını güclə qutara bildik. Qayığı yuxarı çəkəndən sonra gəminin kəndirlərini onun altından dolayıb bağlayaraq tədbir gördülər. Sirt körfəzində saya oturmaqdan qorxub, ləngəri aşağı saldılar və gəmi sürüklənməyə başladı. Fırtına bizi bir xeyli çalxaladı. Ertəsi gün gəminin yükünü atmağa başladılar. Üçüncü gün isə öz əlləri ilə gəminin təchizatını atdılar. Günlərlə nə günəş, nə də ulduzlar görünür. Fırtına da o qədər şiddətlə davam edirdi ki, artıq xilas olmağa ümidimiz qalmamışdı. Adamlar uzun müddət yemək yemədikdə, Paul ortada durub dedi.
Ağalar, görək siz mənə qulaq açıb Kritdən çıxmayaydınız və bu ziyana, bu bəlaya düşməyəydiniz. İndi sizə öyüd verərək deyirəm, ürəkli olun. Çünki heç biriniz canını itirməyəcək, yalnız gəmi məhv olacaq. Çünki mənsub olub ibadət etdiyim Allahın bir mələyi bu gecə yanıma gəlib dedi. Qorxma, Paul, sənin Qeysərin qarşısına çıxmağın lazımdır. Səninlə birgə gəmidə olanların hamısını da Allah sənə bağışladı. Ay ağalar, buna görə ürəkli olun. Allaha inandığıma görə bilirəm ki, hər şey mənə deyilən kimi olacaq. Amma bizə bir adaya düşmək lazımdır.
14-cü gecə idi ki, biz İonya dənizində sürüklənirdik. Gecə yarısına yaxın gəmiçilər hiss etdilər ki, quruya yaxınlaşırlar. Suyun dərinliyini ölçəndə gördülər ki, 20 qolajdır. Biraz gedəndən sonra bir daha ölçdülər və gördülər ki, 15 qolajdır. Qayalığa çıxmaqdan qorxaraq, gəminin dal tərəfindən 4 lövbər atıb, sabahın açılması üçün dua etdilər. Belə olanda, gəmiçilər qaçmağa çalışıb, gəminin qabaq hissəsindən lövbərlər salmaq bəhanəsi ilə qayığı dənizə endirdilər. Amma Paul yüzbaşıya və əsgərlərə dedi,
Bunlar gəmidə qalmasalar, siz xilas ola bilməzsiniz.
Bundan sonra əsgərlər qayığın iplərini kəsib, onu dənizə saldılar. Dan yeri söküləndə Paul hamıya yemək yeməyi təkid edərək dedi,
Bugün 14 gündür ki, nigarançılıq içindəsiniz və heç nə yemədiyinizə görə acsınız. Bunun üçün sizdən xahiş eləyirəm ki, yemək yiyəsiniz. Bu xilasınız üçün lazımdır. Heç birinizin başından bir tük belə əskiyi olmayacaq.
Paul bunu deyəndən sonra çörək götürdü və hamının qarşısında Allaha şükr edərək çörəyi bölüb yeməyə başladı. Bundan hamı ürəklənib yemək yedi. Gəmidə cəmi 276 nəfər idik. Hamı doyandan sonra buğdanı dənizə boşaldaraq gəmini yüngülləşdirdilər. Hava işıqlananda gördükləri qurunu tanıya bilmədilər. Amma qumsal sahili olan bir körfəz gördülər. Qərarı aldılar ki, imkan olsa gəmini orada otursunlar. Lövbərləri kəsib dənizdə qoydular. Eyni zamanda sükanları saxlayan kəndirləri açıb, qabaq yelkəni qaldıraraq qumsallığa tərəf yönəldilər. Gəmi isə dayazlıqda qum üstündə oturdu. Gəminin burnu quma batıb tərpənməz oldu. Dal tərəfi isə dalğaların zərbəsindən sınmağa başladı. Əsgərlər məhbusları öldürmək istəyirdi ki, heç biri üzərək qaçmasın. Amma Paulu xilas etmək istəyən yüzbaşı əsgərləri bu fikirdən daşındırdı. Əmr etdi ki, əvvəlcə üzməyi bacaranlar dənizə tullanıb üzsünlər. Sonra dalda qalanlar ya taxtalar, ya da gəminin başqa parçaları üzərində sahilə çıxsınlar. Beləliklə, hamısı sağ-salamat quruya çıxdı. Həvarilərin işləri 28-ci fəsil. Xilas olandan sonra öyrəndik ki, adanın adı Maltadır. Buranın sakinləri bizə gözlənilməz bir mehribanlıq göstərdi. Hava yağışlı və soyuq olduğu üçün ocaq qalıyıb hamımızı hərarətlə qarşıladılar. Paul bir dəstə çırpı götürüb ocağa aldı. O zaman istinin təsirindən bir gürzə çıxıb onun əlinə yapışdı. Oranın sakinləri Paulun əlinə ilanın yapışdığını görəndə bir-birinə dedilər.
Demək bu adam qatildir. Dənizdən xilas olsa da, ədalət ilahəsi onu yaşamağa qoymur.
Amma Paul əlini silkələyib ilanı oda ataraq heç bir xətər görmədi. Cəmaat gözləyirdi ki, Paulun bədəni şişəcək, yaxud birdən-birə yıxılıb öləcək. Amma çox gözlədilər, ona heç nə olmadığını görəndə fikirlərini dəyişib dedilər.
Bu bir Allahdır.
O yerin yaxınlığında malikanə var idi ki, ora adanın baş məmuru Publi adlı bir şəxsin idi. Bu adam bizi öz evində qəbul etdi və 3 gün bizə mehribanlıqla qonaqpərvərlik göstərdi. O ərəfədə Publinin atası qızdırma və qanlı ishal üzündən xəstə yatırdı. Paul xəstənin yanına gəldi və dua edərək əllərini onun üzərinə qoyub sağaltdı. Bu hadisədən sonra adadakı qalan xəstələr də gəlib şəfa tapdı. Bizə çoxlu bəxşiş verərək şərəfləndirdilər. Biz dənizə çıxanda isə bizə lazım olan şeyləri gəmiyə yüklədilər. 3 aydan sonra qışı adada keçirmiş, başında əkiz tanrılar heykəlini gəzdirən bir İskəndəriyyə gəmisi ilə dənizdən yelkən açdıq. Sirakuza şəhərinə çatıb 3 gün orada qaldıq. Oradan yolumuza davam edərək Regiuma gəldik. Ertəsi gün əsməyə başlayan cənub küləyinin köməyi ilə 2 günə Puteoliyə çatdıq. Orada rastlaşdığımız imanlı bacı qardaşlar bizdən xahiş etdilər ki, onların yanında bir həftə qalaq. Sonra Romaya çatdıq. Bizdən xəbər tutan Romadakı imanlı bacı qardaşlar bizi qarşılamaq üçün Appi bazarına və 3 mehmanxanaya qədər gəldilər. Paul onları görəndə Allaha şükür edib ürəkləndi. Romaya gələndə Paula izin verildi ki, bir əskərin nəzarəti altında tək yaşasın. 3 gün sonra Paul yəhudilərin orada olan başçılarını toplantıya dəvət etdi. Onlar bir yerə yığılandan sonra Paul onlara belə dedi.
Soydaşlar, xalqımıza və atababalarımızın adət-ənənəsinə zid heç nə etmədiyim halda Yerusəlimdə həbs edilib Romalılara təslim edildim. Onlar məni sorğu-suala çəkəndən sonra azad eləmək istədilər. Çünki ölüm cəzasına layiq bir təqsirim yox idi. Amma yəhudilər buna qarşı çıxanda məcbur olub Qeysərin məhkəməsinə müraciət eləmək istədim. Lakin öz millətimi heç nədə ittihamlandırmaq istəmirdim. Bu səbəbdən sizi bura görüşüb söhbət eləmək üçün çağırmışam. Axı mən İsrailin ümidi uğrunda belə zəncirlənmişəm.
Onlar Paula dedi.
Yahudiyadan sənin barəndə nə məktub almışıq? Nə də buraya gələn soydaşlardan kimsə sənin barəndə bizə xəbər gətirərək pis bir söz deyib.
Biz sənin fikirlərini sənin özündən eşitmək istəyirik. Çünki hər yerdə bu təriqətə qarşı çıxıldığını bilirik.
Bir gün təyin edib, həmin gün daha böyük kütlə ilə Paulun qaldığı yerə gəldilər. Paul səhərdən axşamacan Allahın patişahlığından şəhadət edərək onlara açıqlama verdi, həm Musanın qanunundan, həm də peyğəmbərlərin yazdıqlarından onları İsa'ya inandırmağa çalışdı. Bəziləri onun sözlərinə inandı, bəziləri isə inanmadı. Bir-birləri ilə razılığa gəlməyəndə Paulun bu son sözlərinə qulaq asıb ayrıldılar.
Müqəddəs ruh, Yeşaya peyğəmbərin vasitəsilə atababalarınıza bu gözəl sözü dedi. Get bu xalqa bunu çatdır. Eşitdikcə eşidəcəksiniz, amma anlamayacaqsınız. Gördükcə görəcəksiniz, amma qanmayacaqsınız. Çünki bu xalqın ürəyi kütləşdi, qulaqları ağır eşitdi. Gözlərini yumdular ki, gözləri ilə görməsinlər. Qulaqları ilə eşitməsinlər, ürəkləri ilə anlamasınlar. Və mənə sarı dönməsinlər ki, mən onlara şəfa verim. İndi bilin ki, Allahın verdiyi bu xilas başqa millətlərə göndərilib və onlar buna qulaq asacaq.
Paul düz 2 il kirayə tutduğu evdə qalıb, yanına gələnlərin hamısını qəbul edirdi. Heç bir maniyə olmadan, tam bir cəsarətlə Allahın patişahlığını vəz edir və Rəbb İsa Məsihlə bağlı həqiqətləri öyrədirdi.